adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeyle, yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsək küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə okuyur.
Okumuşun canımı okuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxın. Mən belə səndən getməyəm.
Mən subyektivdə
o
betirdim. Yox, xarşıydan xüsusi mənim
yox. 20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşünden, özünün medeniyetinden, kütünde özünden bir hokka çıkardan, montan dilde yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar ne bu halka lazımdı, ne bu edebiyata, ne bu poeziye.
Bütün bu söhbət ve müzakereler Azadlık Radyosu'nun Pen Klub Edebiyat Verilişinde.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub veriliş edim. Yaxın bir saatda bu verilişə mən aparıcılıq edəcəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubun bu buraxılışında biz Babəkdən danışacağıq, biraz tarixi ekskursiya edib. Azərbaycanda xalq qəhrəmanı kimi qiymətləndirilən Babək barədə söhbət açacağıq. Bu haqda bizim müzakirələrimizə qoşulacaq. İndi hazırda studiyamızda qonağımız var, tarixçi, vətən tarixi üzrə doktorant Ceyhun Bayramlı. Ceyhun bəy, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Ceyhun bəy Babək və Hürrəmilik kitabının müəllifidir və bundan başqa da sizin başqa deməli təhrif edilmiş tarix Babək və Hürrəmilər olduğu kimi belə bir kitabın da müəllifidir və bizə telefonla qoşulanlar olacaq. Onları da qoşulanda sizə təqdim edəcəm. Əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizə qoşulub öz suallarınızı verə bilərsiniz. Babək haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. 057-44-10-17-yə SMS yazmaq mümkündür. Efir əsrəsi Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvanına da məktub yaza bilərsiniz. Eyni zamanda 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləmək imkanınız var. Canlı telefon bağlantısı ilə verilişimizə qoşulub öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun rəsmi saytında bizə yazmaq imkanlarınız yaradılıb. Eyni zamanda Facebookdan da siz Azadlıq Radiosunun rəsmi saytı vasitəsilə yenə də bizə öz mesajlarınızı çatdıra bilərsiniz. Fikirlərinizi bildirin, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Babəki Azərbaycanın xalq qəhrəmanı kimi tanıtmaq, təbliğ etmək lazımdır, yoxsa yox? Bu barədə sizin fikirlərinizi işləyək, amma indi studiyada qonağımızla söhbətə başlamaq istəyirəm. Cön bəy, oradan başlayaq, təbii sonra daha detallı suallar verəcəm. Ümumiyyətlə, belə bir fikirlər var ki, Babəki Sovet dövründə Sovet ideologiyası şişirdib, xalq qəhrəmanı kimi təqdim edib, amma əslində o xalq qəhrəmanı deyil. Sizin yanaşmanız necədir bu məsələyə?
Bilirsiniz, tarix elə bir elm sahəsidir ki, orada ya ağ ya qara deyə bir məfhum və yanaşma olmamalıdır. Yəni, bizim bugünkü yaşadığımız günün özü də sabah artıq tarixə çevriləcək. Bugün özü nə dərəcədə rəngərəngdirsə, tariximizə də o cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, özü müxtəlif aspektləri və çalarları ilə. Sovetlərə gəlincə, Sovet dövründə hakim kommunist ideologiyasının maraqlarından irəli gələrək, onlara öz ideologiyalarını tarixi cəhətdən əsaslandırmaq üçün müəyyən tarixi hadisələr və tarixi obrazlar lazım idi. Məsələn, Thomas More'un utopik sosializmini onlara əsas götürürlər və bildirirlər ki, bəli, kommunizmin tarixi var, utopik sosializmin tarixi var və s. Və buna bənzər bir formada da Azərbaycanın müəyyən xalq qəhrəmanlarından istifadə cəhdləri olub, yəni sui-istifadə cəhdləri olub. Belə qəhrəmanlarımızdan biri də Cahanşumul tarixi şəxsiyyətimiz olan Babəkdir. Və Babəki Sovet dövründə konkret olaraq anti-islamçı, ateist, bəzən atəşpərəst, bəzən xalq kütlələrinin, sosial tələblərinin alovlu carçısı üsyançı və bu kimi yəni formalarda təqdim eləməyə çalışıblar. Amma əslində əsl həqiqətlər çox-çox dərindədir və hansısa bir ictimai quruluşun maraq və istəkləri çərçivəsində hansısa bir tarix şəxsiyyətə qiymət vermək olmaz.
Cəmil bəy, elə sizin o kitabınızda da var ki, əslində təhrif edilmiş tarix kimi qələmə vermisiniz. İndiyə kimi Baybək haqqında həm dərsliklərdə öyrədilənləri, həm də məsələn məşhur Azərbaycanda yəni daha çox həm də Baybək haqqında məlumatlar məşhur Baybək haqqında çəkilən filmlə də əldə edilib. Yəni insanlar baxanda müəyyən təsəvvürləri olub o dövrdən bağlı. Yəni siz hesab edirsiniz ki, indiyə qədər bildiklərimiz, öyrəndiklərimiz təhrif edilmiş mi məlumatlardır?
Konkret olaraq Baybək və Hürrəmlər hərəkatı barədə məlumatlarda
yaxud nələr təhrif olunur?
Bir çox şeylər təhrif olunub. Nəzərə alaq ki, ilk növbədə tarix elmində əsas götürülən Hürrəmlər hərəkatı barədə mənbə məlumatlarının mütləq əksəriyyəti Baybək və onun tərəfdarları olan Hürrəmlərin əleyhində dayanan qarşı cəbhə mənsublarının yazdırdıqları əsərlərdir. Yəni konkret Abbasi xəlifələrinin diktə ilə yazdırdıqları və öz saray maraqlarından çıxış edərək yazdırdıqları əsərlərdir.
Elə mən ona toxunmaq istəyirdim elə. Bir sual kimi də qoymuşdum ki, ümumiyyətlə ən çox ərəb tarixçilərinin, salnaməçilərinin yazılarında biz rast gəlirik bu haqq, bu tarixə. Yəni nə dərəcədə biz düzgün qiymətləndirilir bax Baybək onların əsərlərində? Və var mı qarşı tərəfdən də bunu qələmə alan, o dövrü qələmə alan bir salnaməçilər olub mu? Yəni alternativ mənbələr
belə. Bəli, alternativ mənbələr var. Sadəcə bizim problemimiz ilk növbədə ondan ibarət ki, müstəqil Azərbaycan tarixşünaslığında hal-hazırda mənbələrin orijinalları hələ indi-indi əlimiz çatmağa başlayır və indi-indi eyni zamanda Azərbaycanda təriqətşünaslıq sahəsində bilirsiniz ki, Xürrəmiyə ayrıca olaraq bu əsərlərdə, mənbələrdə təriqət kimi də qeyd olunur və bu baxımdan təriqətşünaslıqdan da yanaşma olmalıdır Xürrəmlər hərəkatına. Həm təriqətşünaslıq, həm mənbəşünaslıq Azərbaycanda hələ ki zəif inkişaf elədi. Yenə görə Xürrəmlər hərəkatı haqqında dəqiq söz demək biz tərəfdən çətin olub. Bunun üzərinə də bir də arası kəsilmədən edilmiş müharibələr dövründə yandırılmış mənbələri, ədəbiyyatları, bizim tərəfimizdən yazılmış hansısa əsərləri, məktubları və digər materialları nəzərə alsaq, durumumuzun həqiqətən də çətin olduğu qənaətinə gəlmək olar. Yəni qarşı tərəfin mənbələrində bir qayda olaraq Baybək və Xürrəmlər hərəkatı təhrif olunur. Onlar cüzi bir qismi kafir olaraq onları dəyərləndirir. Yerdə qalan ismi zəndiq, yəni yoldan sapınmış, bir çox hallarda rafizi, qullat, yəni ifrat şiə firqələrindən biri kimi bunu qeyd edirlər və bir çox hallarda onlara yad düşüncə, yəni belə deyək, Abbasi xəlifəsinə qarşı çıxış eləmiş başı pozuq kütlə kimi yanaşma cəhdləri var. Bunların arasından həqiqəti seçib araşdırmaq olduqca çətindir. Yəni maraqlı cəhət bundan ibarət ki, diktə altında sarayın maraqlarına uyğun olaraq tarix yazmış həmin o tarix yazarları, başda Təbəri, İbnən Nədim və digərləri olmaq şərti ilə onların hər birisinin yazdığı əsərlərdə Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ilə bağlı nəzərdən qaçmış, onların özünün yazdığı o təhriflərə tamamilə zidd olan maraqlı məqamlar çoxdur. Sadəcə bizə həmin maraqlı məqamları toparlayıb, ortaya çıxardıb, sistemləşdirib, nəticə çıxartmaq qalır.
Cim bəy, hansı alternativ başqa mənbələr var? Bax, məsələn, bugün Azərbaycan tarixçiləri o mənbələrə əlləri çatsa, müraciət eləsələr, yeni faktlar ortaya çıxa bilər.
Mənim fikrimcə, ərəb və fars tarixçilərinin əsərlərinin orijinalları ilk növbədə Azərbaycana gətirilməli, burada orijinaldan birbaşa tərcümə və çap edilməli və tarix araşdırmaçıların öhdəsinə verilməlidir.
Bəs indiyə qədər olunanlar hansıdır? Ərəb, yəni yenə tarixçilər.
Azərbaycanda mənbələrin rəhmətli Ziya Binyadov və onunla birlikdə çalışan bir neçə tarixçimizə çıxmaq şərti ilə demək olar ki, Azərbaycanda hər hansı mənbənin tərcümə və çap olunması hallarına rast gəlinmir. Çox az sayda mənbə var və çap olunmuş mənbələrdə də əsasən iqtibaslar çap olunub. Yəni Azərbaycan tarixinə aid bölümlər çap olunub. Yəni mənbənin özü tam şəkildə yəni tərcümə və nəşr olunmuyor. Bundan başqa bu mənbələrdə olan problemi bir qırağa qoyaq. Hələ bizdə daha bir problem Bizans mənbələrinə əlimizin hələ çatmamağıdır. Yəni mənim fikrimcə Azərbaycan tarixşünaslığı Baybək və Xürrəmlər hərəkatı ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründən başlayaraq Səlcuqların gəlişinə qədər olan dövr ərzində bölgədə nə baş verdiyini dəqiqliklə bilmək istəyirsə, mütləq Bizans mənbələrindən materiallar əldə olunmalı, kopyalanmalı və başqa formada bura gətirilməlidir.
Bu mənbələr indi harda saxlanır və
Bizans mənbələrinə Türkiyə dövlətinin əli çatır. Yəni onların sadəcə bizim onlarla əməkdaşlığımıza ehtiyac var mənim fikrimcə.
Bu əməkdaşlığı qurmaq üçün hansı yollar lazımdır ki, bu çətini çəkirsiniz?
Zənnimcə, Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu baxımından müraciət edə bilər, yəni bu onun səlahiyyətindədir və Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu son dövrlərdə elə Vatikandan və digər ölkələrdən çoxlu sayda mənbə məlumatlarının müxtəlif dəyəri, qiyməti bilinməyən əvəzsiz əsərlərin Azərbaycana gətirilməsini təşkil edib, buna görə onlara təşəkkür də düşür, amma bu hələ yolun başlanğıcıdır
Bizansa toxunduz, yəni belə məlumatlar var ki, əslində həmin vaxtlar Bizans yardım edirdi Babəkə döyüşmək üçün Ərəb xilafəti ilə.
Bunu sübut edən hər hansı məktub, rəsmi sənəd hələ aşkar olunmayıb və yoxdur. Bu sadəcə Abbasilər xilafətinin Babək və Xürrəmlər üsyanını qan gölündə boğduqdan sonra onlara atdığı ləkələrdən, iftiralardan biri kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni onlar deyə bilməzdilər ki, biz burada sırf bir bizimlə eyni təriqəti bölüşməyən amma müsəlman olan kütləni qırmışıq, bu qədər müsəlmanı qanına qəltan eləmişik, onlara bir damğa vurmalı idilər təbii ki, bunu onların saray maraqları tələb edirdi.
Amma Bizansın yardımı nəyə görə Baybək hərəkatını, Xürrəmlər hərəkatını gözdən salsın, yəni müasir yanaşmada?
Çünki Bizans imperiyası xristiyandır.
Abbasilər İslamdır, amma Babəkin Zərdüşt daha çox, yəni Babəkin Zərdüşt dinə mənsub olduğu söylənir. Yəni burada Babək ən azı İslam dinini qəbul etmiş müsəlman olmayıbdır.
Belə
bu baxımından
işte,
onun
Azərbaycana müsəlman ordularının ilk gəlişi 642-644-cü illəri təsadüf edir. Babək isə 816-838-ci illərdən mübarizə aparır. Yəni arada 170-180 illik bir dövr var və heç kim deyənməz ki, bu dövr ərzində böyük dini transformasiyaların getdiyi təxminən 2 əsr ərzində Azərbaycanda bu dərəcədə böyük bir əhatəli, miqyaslı və xalq tərəfindən hər tərəfli şəkildə dəstəklənən bir atəşpərəst üsyanı çıxa. Bu absurd bir şeydir. Və əlavə olaraq mənbələrdə olduqca maraqlı məlumatlar var. Mən bir ikisini sadalamaq istəyirdim. Məsələn, Məhəmməd İbn Əbdülkərimə Şəhristani bildirir ki, Babək imamın qeyb olan ruhunun çox sonralar dönəcəyini özünə etiqada çevirib. Bu təbii ki, 12 imamçı yəni 12 imamçı Əhl-i Beyt tərəfdarlarının istinad etdiyi 12-ci imam Mehdinin yenidən zühuru məsələsidir. Ricət deyirlər buna. Və əlavətən istəxri bildirir ki, Xürrəmlərin yaşadığı dağlıq hissədə çox çətin keçilməz dağlar var. Babək oralı idi. Onların kəndlərində və bəzinin özündə məscid var. Onlar Quran oxuyurlar. İbn Hövqəl bildirir ki, Xürrəmlər Babəkin tərəfdarları və Quran oxuyarlar. Əlavə olaraq, Yaqut Əl-Həməvi bildirir ki, orada, yəni Bəzzeyində, Hürrəmiyyə adı ilə məşğul olan Mühəmmirə təriqəti meydana çıxdı, yəni qırmızı geyinmişlər. Babək də o yerdən idi. Onlar İmam Mehdinin zühurunu gözləyirdilər. Bu cür konkret faktların olduğu bir vəziyyətdə Babəkin hansısa atəşpərəslik dininə sitayiş etməsi barədə söylənilənlər təbii ki, mənim üçün çox gülmüşdür.
Yəni, Babəkin atəşpərəst olması və yaxud müsəlmanlığı qəbul etməsi tarixdə sübut olunmuş faktları varmı bunun? Yoxsa sadəcə tarixçilərin müəyyən versiyaları da, ehtimalları da bunu səsləndirirlər?
Bu, sadəcə olaraq biz məsələyə yanaşarkən başqa aspektdən yanaşmalıyıq. Yəni, ilk növbədə Xürrəmlər hərəkatı mahiyyətinə varmaq üçün, onların dini məsələvi dünya görüşünü dəqiq bilmək üçün, birinci biz Abbasilər sarayının hansı məsələdə olduğunu bilməliyik. Bunlar mötəzilə cəryanında idilər. Bu mötəziliyə cəryanını yaradanlar konkret olaraq İbn Ləbid adında bir yahudi idi və onun Ziya bin Yadov özü bunu söylüyür öz əsərində və o Quranın məxluq olması fikrini ortaya atmışdı və bu İslamın təməllərinə zidd olan məzhəb saray məzhəbinə çevrilmişdi. Təbii ki, buna qarşı da çıxış edən digər məzhəb və təriqətlərin gözündə Mötəziliyə İslamı təməlindən saptıran bir qol kimi çıxış edir. Onların gözündə isə qarşı tərəf mənsubları kafirdir, sapıqdır, yoldan çıxmışdır və s. Və qalib gələn tərəfdə öz tarixini bu cür yazır.
Müsəlmanlar təriqətə görə bir-birini kafir adlandırırlar.
Bəli, indi təsəvvürün 9-cu əsrdə vəziyyət nə yerdə olur?
Yəni, hesab edirsiniz ki, belə. Mən Güntay Gənçab araşdırmaçı bizə telefon xəttindədir, indi bizə qoşulmaq istəyir. Güntay bəy, xoş gördük. Siz nə?
Xoş gördük.
Aha, qulaqçığı götürün zəhmət olsa. Güntay bəy, söhbəti mən biləni biraz dinləyə bildiniz.
Hamısını dinlədim.
Ceyhun bəyin dediklərini. Sizin fikrinizcə Babəkin indiyə qədər araşdırmalarınız nə göstərir? Babək haqqında indiyə qədər deyilənlər təhrifdirmi, yoxsa həqiqətdir?
Salam söyləyirəm hamınıza. Ondan sonra Ceyhun bəyin orada söylədi ki, Mehdi məsələsi ilə bağlı o yanlış bir yanaşmadır. Çünki o zaman Mehdi məsələsi yox idi. O zaman Şiyanın 8-ci imamı, imamı Rıza hala hayattaydı. Ondan takriben 90 yıl falan sonra Mehdi mesela gaybi olduğu mesela ortaya çıkır. Bir de Mötezile ile bağlı söylediği fikri doğru kabul etmiyor ama bir yana maketiren mevzuya. Mene göre yanlış bilgiler her zaman sıkıntı yaratır. Ve doğru bilgiler inkişafın önünü açar. Babaş Kurrem dinle bağlı da mevcut bilgilerin çoğu yanlıştır. Belli bir ideolojiye hizmet etmiştir. Babekin etnik kimliğinden asılı olmayarak onu böyük bir lider ve bir savaşçı kimi kabul etmeliyiz. Onun Müslüman olup olmamasının bir o kadar önemi yoktur. Çünkü zaten Hazreti Hüseyin'in Emeviler tarafından şehit edildiğinden sonra İslam diye bir şey kalmamıştı. Abbasiler de Müslüman devleti değildi. O sözde Müslümanıydılar. İmparatorluk kurmuşlar, başka milletleri işgal edirdiler, ülkeler işgal edirdiler ve kadınları cariye kimi, kendisini taşıyırdılar, köle kimi satırdılar. Bunun İslam'da ne alakası vardı ve Babeş-i Hurrem'din de buna karşı çıkırdı. Ve bu tutum, Abbasilerin bu davranışı İslam'la hiçbir bağlantısı yok idi. Siyasi bir, İslam'ı siyasete alet eden bir düzen kurmuştular Abbasiler. Ancak Babeş-i Hurrem'din ideya bakımından, inanç bakımından Kürtçülerle hiçbir alakası olmamıştı. O, Babeş-i Hurrem'din Sasaniler zamanında ortaya çıkmış mezdetçiliğin ideolojik devamı olarak meydana çıkmış. Hatta daha sonraki dönemlerde mesela Resulzade yazır ki 19. esre kadar Babekilik sözü Azerbaycan'da söz gibi istifade edilirdi. Çünkü Babeş-i Hurrem'din mağlup edildikten sonra onun inancının mezusiliğe falan bağlayıp ona karşı olarak çok tebligat yapardılar. Mezmeot Tevarih Velgisas kitabında yazır ki Mezdeş Enuşirevan Sasani tarafından öldürüldükten sonra onun hanımı, onun kadını Hurreme adında bir kadını olmuş. O bu soygırımdan yani Mezdeçiler üzerine Sasaniler zamanında tetbik edilen soygırımdan canını kurtararak Rey şehrine katmış. Şimdiki Tehran'ın yanında. Ve orada ehalini Mezdeç inancına davet edir. Ancak Mezdeç sözü, Mezdeçilik yasak olduğu için bu Hurreme adıyla yeni bir zereyan ortaya çıkır bu kadın adıyla ve adı olur Hurremdin. Yani Hurremdin ve Mezdeçilik arasında çok yakın bir bağ vardır. Başkanov Gülistan Erem kitabında yazır ki büyük ihtimale göre Azerbaycan sözü Azerbabekan sözünün Arapçaleştirilmiş şeklidir. Ebu Hanife Dineveri yazır. Babeç Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'nin nevesidir. Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirmişti ve onun hesabına Abbasi devleti kurulmuştu. Ebu Müslim Khorasani kıyamından tekriben 60-70 yıl sonra Babeş Hurrem'den ortaya çıkmıştır. Ebu Müslim Khorasani'nin kızı Fatime'nin Ebu Müslim Khorasani'nin taraftarları imam olarak kabul edildiler. Ve bu Fatime'nin imam olarak kabul eden zereyana akıma Müslimiye deyirdiler. Bu hareketin de Babeş Hurrem'dinin hareketinin yaranmasında, Abbasilere karşı savaşmasında çok büyük tesiri var. Bir intikam almak için, Ebu Müslim Khorasani'nin intikamını Abbasilerden almak için o hareketle Babeçlik arasında bir vehdet ortaya çıkmıştı. Çünkü Ebu Müslim Khorasani Emevileri devirdikten sonra Abbasiler tarafından hilecercesine öldürüldü. Azerbaycan'da Ebu Müslim Khorasani'nin de Türk olduğu hakkında bazı söylentiler, yazılar falan olur. Ne Ebu Müslim Khorasani'nin ne de Babeş-i Hurrem'dinin Türklükle etnik bakımından yakından uzaktan hiçbir alakası olmamıştır.
Çünkü... Bəs etnik cəhətdən sizin araşdırmanıza görə Baybək hansı millətə mənsub olub?
Biz Baybək Xürrəmin məğlubiyyətindən sonra bu torpaqlara gəldik. Tarix kitablarında yazır ki, Elçi bəyin də torun oğulları kitabında da yazır. Başqa kitablarda da orada Elçi bəy də ərəb qaynaqlarından orada istifadə edib o bilgiləri orada toplayıbdı. Yazır ki, zaten Babəki məğlub edən ordular türkləri idilər. Babək məğlub etmək üçün Abbasilər Xorasandan, Mərkəzi Asiyadan muzdur savaşlı türklər gətirmişdilər. Məsələn, Böyük Buğa, Kiçik Buğa, Əfşin, Aşnaq onların başında idilər. Babək Xürrəmin ordusunun içərisində yerli millətlərin hamısından var idi. Yəni, Kürt var idi, Talış var idi, Tat var idi, Fars var idi, Erməni var idi, hamısı var idi, Allah Türk yox idi. Hətta Babək Xürrəmin məğlub olmasaydı, buralar türkləşməyəcəkdi. Babəki Türk orduları, Əfşin özü də bir Türk idi.
Güntər bəylə əlaqə xətti kəsildi. İndi yenidən yığacaqlar. Güntər bəyin dediklər maraqlı, çünki Afşinin türk olduğu və Afşinin Baybəkə qardaşım deyərək müraciət etdiyini bəzi tarixçilər yazır. Etnik baxımdan, yəni sən də türksən, mən də türkəm, belə fikirləri də var tarixçilər. Buyurun, Ceyhun bəy, siz münasibətinizi bildirin.
Əvvəla bunu bildirim ki, Güntər bəyin bildirdiklərində bəzi həqiqətlər olsa da, bəzi məsələlər yenə də təhrif olunaraq təqdim olunur. Birincisi, Mehdin öncədən prognozlaşdırılması məsələsi, yəqin ki, Güntay bəyin həmin o əhlüsünlə məşhur hədis kitablarından xəbəri yoxdur. Hələ Peyğəmbərin öz sağlığında özündən sonra 12 xəlifəsinin gələcəyi barədə və öz nəslinin olacağı barədə və 12-cinin də yenidən zühur edəcəyi barədə konkret hədislər var. Bunu qoyaq bir tərəfə. Yəni, müsəlmançılığın deyir o dövrəndə əhəmiyyəti yox idi. Konkret olaraq müsəlmanlığın, İslamın təməli baxımından böyük əhəmiyyəti var idi. Nəzərə alaq ki, bu məhz 7-9-cu əsrə Azərbaycanda dini transformasiya dövrü hesab olunur. Əlavə olaraq, Güntay bəy bildirdiyi Xürrəmdin məsələsində Xürrəmiləri Xürrəmdin adıyla yalnız Fars, bir neçə Fars tarixçisi adlandırır. Onlardan başqa heç bir Ərəb tarixçisi məsələn Xürrəmiləri Xürrəmdin olaraq qeyd eləmir. Əksinə məsələn Əbdülqahir Əl-Bağdadi konkret qeyd edir ki, onlar İslam özünü İslam'a nisbət verən Xürrəmiyyə təriqətinə mənsublar, onlara Babəkilər də deyilir. Və onlar haqqında Əbdülkərim Əş-Şəhristaninin də konkret demək kitabından mən bir sitatı demək istəyirəm. Bir bayaq dediyim kimi İfrat Şiə firqələrinə Qullat və yaxud Qaliyə deyirlər. Kitab Əl-Milləl və Nihəl adlı əsərində Şəhristanı qeyd edir ki, Qaliyənin müxtəlif ləqəbi var, bunlara İsfahanda Xürrəmiyyə və Kürdəkiyə, Reydən Məzdəkiyə və Sümbadiyə, Azərbaycanda Züquliyə, başqa yerlərdə Mühəmmirə və Orta Asiyada Mübəyizə deyirlər. Gördüyümüz kimi Qaliyəyə, yəni İfraçiyə firqələrinə daxil olan təriqətlərdən biri kimi Xürrəmiyyənin adı çəkilir. Yəni, bu da məsələnin bir tərəfidir. Bəyək özü qeyd edir ki, müsəlmanlıq məsələsi önəm daşımır, amma deyir ki, Fatiməni Xürrəmlər özlərini imam seçmişlər. Birincisi, qadınlardan imam olmaz. İkincisi, qadını biz uzağı övliyə kimi qeyd edə bilərik burada və imam sözünün özü artıq İslam ümmətinə mənsubluğu ifadə edir. Çünki nə xristianlıqda, nə buddizmdə, nə atəşpərəstlikdə, nə digər dinlərdə, nə musəvilikdə imam adlı ümmət rəhbəri, ruhani rəhbər missiyası daşıyan bir adam, yəni tituluna, obrazına rast gəlinmir. Və tarixdə də belə bir şey rast gəlinməyib. Babəkin türkçüklə əlaqəsi yoxdur deməsi də tamamilə absurddur. Belə deyək, bunu sübut edən kifayət qədər incə məqamlar var. Birinci ondan başlayaq ki, Babəkin qoşununda bayaq özünü qeyd elədiyin ziddin olaraq Farslar, Ermənilər və digər xalqlara rast gəlinməsi barədə ən azı məlumat yoxdur mənbələrdə. Kürdlərin isə adı İsmət Əl-Kürdi formasında çəkilir. Bu Kürd o Kürddən deyil. Yəni bizimkilər Kurmancı və Kürdlər arasında fərq qoymadılar. Bugünkü bizim Kürd zənn etdiyimiz xalq özünü etnik təşəkkül olaraq Kurmanc adlandırır. Kurmancı deyir. Kürd dedikdə isə tərəkəmə elatlarına mənsub insanlar nəzərdə tutulurdu. Yəni, bu baxımdan İsmət Əl-Kürdinin varlığı o demək deyil ki, Kurmancılar Xürrəmlə hərəkatında iştirak ediblər. Əlavə olaraq, Babəkin son anda öldüyü zaman, yəni qolları kəsilərkən gülərək Abbasi xəlifəsi Möhtəsimə sırf Anadolu türkçəsinin qramatikası ilə izah olunan Asanya ifadəsi var. Asan ya, yəni asanım işi. Yəni bu anlamda bir qədər də təəccüb, heyrət və gülər üzlə söylənilən bu fikir tamamilə Anadolu türkçəsinin qrammatikasına uyğun gələn bir sözdür. Əlavə olaraq Təbəri yazır özünün əsərində bu son çox ciltliyi İstanbulda çap olunub 2005-2009-cu illərdə. Orada da konkret mən bu cümləni özüm öz gözlərimlə oxumuşam. Konkret qeyd edir ki, Afşinin qoşunları aşağıdan qalanı ox yağışına tutduqları halda qalanın bürclərində Babəkin əmri ilə qopuz çalınırdı. Qopuz təbii ki, türklərə məxsus olan bir alətdir və bunu demək mümkün deyil ki, Babək məğlub olduqdan sonra türklər gəldi. Xeyr, türklər burada əvvəlcədən var idi. Azərbaycanın hər dönəmində türk etnosu burada yaşayıb. Yəni,
bəllidir mi, Bəz qalası, yəni həmin ərazilər hansı, indi hansı ərazi sayılır?
Çox təəssüf ki, bəlli deyil. İbn Əl-Əsir özünün Əl-Kamil Fit Tarix adlı əsərində qeyd edir ki, Babəkin saraylarını yıxıb dağıtdıqdan sonra xəlifənin gözünə xoş görsənmək üçün Afşin səhərsi gün bir daha həmin qalanı yerlə bir etdi. Daşına qədər daşıdılar və yer üzündən silindi. İndi hal-hazırda Babəkin istehkamlarından biri kimi Kəlebər qalasında qalası təqdim olunur. Kəlebər mahalında, Güney Azərbaycanda.
İran Azərbaycanda.
Bəli, amma bu Güney Azərbaycanda olan o Kəlebər qalası Babəkin Bəz qalası deyil. Bəz qalası bizim düşündüyümüz kimi Qız qalası və yaxud şəhər kimi kiçik miqyaslı bir yer olmayıb. İbn Əl-Əsir yazır həmin əsərindəki Babəkin təkcə burada özünün 4 sarayı var idi. Və bu 4 sarayı 600 nəfəri mühafizə bölümü qoruyurdu. Bu o demək ki, Babək əslində bir üsyançı yox, hökmdar kimi buna yanaşmalıyıq. Elə yanaşmanın bir yanlış tərəfi də tarix elmində bununla bağlı olub ki, Babəki yalnız 22 il dayanmadan üsyan edən bir insan kimi göstəriblər. Bu da absurddur. Heç bir yerdə üsyan 1 il 2 ildən artıq çəkmir.
Yəni Babəkin özünün bir dövlət qurduğu.
Bəli, mən tamamilə o fikirdəyəm və ikinci kitabımda 2014-cü ildə nəşr olmuş kitabımda Babəki Azərbaycanda müstəqil dövlət qurmuş və 22 il həmin dövlətin hökmdarı olmuş bir şəxs kimi təqdim edirəm. Mənim üçün Babək üsyançı ola bilər. Təbii ki, hər bir üsyanın məntiqi nəticəsi olmalıdır. Bu nə məntiqi nəticədir? 22 il ərzində Azərbaycan ərazilərində müstəqil dövlətin mövcudluğu faktıdır. Bunun üzərinə Sovet dövründə keçilib. Yəni bu məsələyə toxunulmamış qalıb və Azərbaycanda Babək qurmuş olduğu dövləti biz Babəkilər dövləti də adlandıra bilərik, Azərbaycan Hürrəmilər dövləti də adlandıra bilərik. İstənilən halda 22 il ərzində Azərbaycanda bu dövlətin mövcudluğunu sübut edən kifayət qədər çoxlu sayda dəlillər var.
Və bu dövlətə hansı ərazilər, yalnız o qalanın əhatə etdiyi ərazi mi daxil olub, yoxsa ətraf?
Mənbələrin məlumatı əsasında bunlar demək olar ki, Babək nəinki Güney Azərbaycan, hətta Şimali Azərbaycan bir sıra qalalarına, əyalətlərinə valilər təyin edirdi. Yəni Arazın şimalında olan bölgələrimizdə olan dövlətin, həmin öz dövlətinin maraq və siyasətinə zidd olan üsyanları yatızdırırdı. Pavlikyanların üsyanını yatızdırması buna yəni sübutdur. Həmçinin erməniləri, erməni hay qoşun dəstələrini həm Tavusin yaxınlığında, həm də yəni bunu Moise Kalankagankartvatsi qeyd eləyir özünün Ağvan tarixi əsərində, həm Tavusin yaxınlığında, həm də Göyçə gölü həndəvərində iki dəfə dalbadal məğlub edərək onları Van gölü civarına tərəf qovmuşdur. Yəni Babəkin konkret hökmdar olaraq fəaliyyətini sübut edəcək kifayət qədər çox fakt var.
Mən indi telefon xəttində Güntay bəy də qoşuldu və tarixçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, orta əsrlər üzrə tarixçi Elnur Nəsirli də telefon xəttindədir. İndi mən onu söhbətə qoşacağam, amma Cəhan bəy, mən bir şey sizlə də aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz Babəkin müsəlmançılığı qəbul etdiyini ehtimal edirsiniz bəzi faktlara əsasən.
Əlbəttə ki, Məsudi qeyd edir ki, onun öz adı Həsən idi, atasının adı Abdullah idi.
Və Afşin isə tarixdə keçir ki, müsəlmançılığı qəbul etmiş, amma onun qəbul edib. Amma Əli ibn Əl-Əsrin kitab əsasnaməsində Əl-Kamil fil tarixdə Afşinin öldürülməsi ilə bağlı orada bir parça var. Orada göstərilir ki, ona qarşı, Afşinə qarşı irəli sürülən ittihamlardan biri də onun zərdüş yəni dini formal olaraq dəyişməsi, əslində zərdüşt dininə bağlılığını saxlamasıdır. Əgər bir sərkərdə Afşin əgər öz dinini, zərdüşdə bağlılığını saxlayırsa və orada göstərir ki, bu hətta sübut da olunur orada, müəyyən Afşinin bəzi sözlərində etiraf olunur. Onun elə heyvan yeməsi, bir zərdüşt rahibi ilə bölüşmələri. Yəni nəyə görə Babəkin Zərdüşt dinə bağlılığına şübhə ilə yanaşırsınız. Yəni Afşinin zərdüşlüyü əsasında ittiham olma ittiham edilib öldürülməsi tarixdə var.
Belə deyək də xanım, bu məsələ Babəkin və yaxud da Afşinin özlüyünə səsləmir. Bunu məhz onları ittiham edən tərəf səsləndirir və ittiham şəklində. Bu baxımdan elə mən bunun versiyalara inanmıram. Yəni, təbii ki, bir insanı ittiham edib, hansısa cəzaya layiq görmək, aradan götürmək lazımdırsa, onun haqqında bir ittihamnamə mətni olmalıdır da, həmin ittihamnamə mətninə əsasən də Afşinin hər şey çıxartmaq olardı. Yəni istər xristian çıxartmaq olardı, istəyir atəşpərəstlikdə ittiham eləmək olardı.
Ümumiyyətlə tarixdə hansı faktlar varmı ki, Afşin həqiqətən də müsəlman, yəni xilafətə sadiq insan olub?
Afşin xəlifə sarayında muzlu qoşunlarda xidmət edib, bundan əvvəl əsir kimi alınaraq gətirilmişdi və Babəkin öz oğluna yazdığı məktubda nəzərdə tutduğu o dediyi məşhur deyim ki, bir gün azad yaşamaq. Əslində bəli, o orada onu bildirir ki, bir gün hökmdar kimi yaşamaq 40 il qul olmaqdan daha üstündür. Həmin bu misalla o Afşinin əsirliyində olan, Afşinin yanında hal-hazırda olan oğlunu onu çatdırmaq istəyirdi ki, Afşin də mənim kimi sərkərdədir, amma o qul psixologiyası əsasında formalaşmış özünə kariyera, həyat kariyerası qurmuş və xəlifənin ətəyindən yapışmış bir insandır. Mənsə azad insanım. Yəni, mənlə özün arasındakı fərqi görmürsənsə, sənin axırın yoxdur. Yəni, bunu ona göstərmək istəyirdi eləməz.
Və istəyərdim de, Elnur bəy telefonda da qoşulsun. Elnur bəy, xoş gördük.
Çox sağ olun.
Elnur bəy, təşəkkür edirəm, səbirlə dinləyirdiniz söhbətimizi. Siz necə yanaşırsınız Babəkin mübarizəsinə? Bu ideoloji bir mübarizə idi, yoxsa Milli Xalq Hərəkatının hərəkatı idi?
Əvvəla mən sizi, studiyamızdakı qonaqları və bizi dinləyənləri salamlayıram. Və mövzuya giriş babında bir neçə söz söyləmək istəyirəm. Bu mövzu, yəni Babək mövzusu, Azərbaycanın orta əsrlər tarixinə aid bir mövzudur və məlum olduğu kimi Azərbaycanın orta əsrlərə dair tarixinə dair mənbələrin böyük əksəriyyəti ərəb, müəyyən bir qismi isə fars dilindədir. Bu isə o deməkdir ki, bu iki dili ən azından bunların hər hansı birini mənbə materiallarını oxuyaraq istifadə edə bilməyəcək səviyyədə bilməyən biri, yəni ərəb və fars dillərini bilməyən biri Azərbaycanın orta əsrlər tarixi haqqında ciddi və təməlli, fundamental bir araşdırma aparıb ortaya qoya bilməz. Bu mümkün deyil. Mənbəşünaslıq sahəsində də kifayət qədər məluma sahibi olmaq lazımdır. Bunları bilmək lazımdır. Və Azərbaycanda İslamın yayılmasına dair, yəni ki, güya sanki Azərbaycanda Babək hərəkatı ilə İslam dini yayılır da, amma ki, Babək də buna qarşı qoymuşdu. Yəni, bunun əleyhinə çıxmışdı, bunun qarşısını almağa çalışmışdı. Belə bir fikir formalaşdırılmağa çalışılır. Bu tamamilə ziddir. Mənbə materialları bizə tamamilə ayrı şeydir. Məsələn, 8-ci əsrdə yaşamış Məhəmməd İbn Ömər Əl-Baqidi adlı bir tarixçi, Allaməçi, özünün Fütuhuş-Şam adlı əsərinin 2-ci cildində açıq və aydın bir şəkildə qeyd edir ki, ərəb sərkərdələrindən, xilafətin sərkərdələrindən ki, bu adam həm də səhabədir, yəni Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm əsabındandır, İyad İbn Qanəm adlı şəxs öz ordusu ilə Hicri 19-cu ildə, yəni miladi tarixlə 640-cı ildə Azərbaycanın Xoy və Salmaz şəhərlərini fəth etmişdi. Və buradakı əhalinin böyük əksəriyyəti, az bir qismi xaric, İslam dinini qəbul etmişdi. Və İyaz İbn Qanəm də bu insanlara İslam dinini öyrətmək üçün müəllimlər təyin etmişdi. Fəslən əhluha illəl qalil deyə qeyd edir. Vaqidi açıq və aydın bir şəkildə. Digər bir mənbə, Şəmsəddin Məhəmməd Əl-Maqdisi özünün Əhsən-ı Təqasim fi Mərifət-il Əqalim adlı əsərində qeyd edir ki, Arranda, yəni Şimali Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycan Respublikasının olduğu ərazilərdə Əl-Arraniyyə dilində danışırlar və Əl-Arran əhalisi əhli hədis olan həmbəlilərin məsəbində edilər. Şəhər əhalisinin müəyyən bir qismi isə Əbu Hanifənin məsəbində edilər, yəni Hənəfin məsəbində edilər. Şəmsəddin Əl-Məqdisi 10-cu əsrdə yaşayıb. Digər bir müəllif Zəkəriyyə Əlqəzvini Asarul Bilad və Əxbarul İbad adlı əsərində Azərbaycandakı əhalinin dini etiqadı haqqında qeyd edərkən yazır ki, Azərbaycanda şəhər əhalisinin əksəriyyəti İslam dinində idi, az bir qismi və dağlıq ərazilərdə, yüksək dağlıq ərazilərdə yaşayanlar isə Xristiyan və hələ də Məcusi dininə daş edirdilər. Digər bir müəllif 9-cu əsrdə yaşamış Əbül Abbas Əhməd Əl-Bəlazuri özünün Fütuhul Buldan əsərində qeyd edir. Baxın, bu çox mühümdür. Buna diqqətlə dinləməsini xahiş edirəm hər kəsin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə, ki bu 656-661-ci illərə əhatə edir, onun əmri ilə, yəni Xəlifə Əlinin əmri ilə Azərbaycan, Ərməniyə və Arrana Əşad İbn Qeyd Əl-Kildinin köməkçiliyinə, bu vali idi, ümum valisi idi, canişin idi, köməkçiliyinə Abdullah İbn Xatim İbn Əl-Numan təyin olunmuşdu və bu şəxs də Arrandakı Bərdə Dveyn, bu divin şəhərdir. Beyləqan və Naxçıvan kimi şəhərlərdə qala divarlarını möhkəmləşdirdi və bu şəhərlərdə məscidlər inşa etdirdi. Baxın, diqqət edin. Əli İbn Əbu Talibin xilafəti dövründə Azərbaycan şəhərlərində Beyləqan, Naxçıvan, Dveyn, Bərdə kimi şəhərlərdə məscidlər inşa edildi. Sual oldu, bu məscidlər kim üçün inşa edildi? Əlbəttə ki, yerli əhalidən İslam dinini qəbul edənlər üçün ki, Babək üsyanı bundan tam 200 il sonra başlamışdı. Yəni, Azərbaycanda İslamlaşma prosesi başlayandan sonra, 200 il sonra Babək hərəkatı başlamışdı. Və Babəkin tarixinə dair ən dəqiq məlumatı verən əsər Vakid İbn Əmr Ət-Təmiminin Tarixu Babək adlı əsərdir ki, bu əsər çox təəssüflər olsun ki, müasir dövrə qədər gəlib çatmamışdı. Ondan sonraki tarixçilər, məsələn İbn-i Nədim dəqiq məlumat verir Babək və onun mənşəyi haqqında, həmçinin Əbu Tahir Əl-Maqdisi dəqiq məlumat verir Babəkin mənşəyi haqqında, onlar həmin bu Vakid İbn Əmr Əl-Təlimin Tarixu Babək adlı əsərinə istinad edirlər və deyir ki, İbn-i Nədim, 10-cu əsrdə yaşamış İbn-i Nədim özünün Əl-Fihrist adlı kitabında qeyd edir. Babəkin atası Abdullah Mədainli idi. Mədain, yəni Ktesfon. İraq ərazisində yerləşir. Bunu hər kəs bilir və vaxtilə Sasani İmperiyasının paytaxtı olmuşdur. Digər bir müəllif Əbu Tahir Əl-Maqdisi özünün Kitab-ı Bədüvət Tarix adlı əsərində qeyd edir. Babəkin atası İraqın Səvad bölgəsindən olan Abdullah adlı səyyar yağ satıcısı olan şəxs idi. Yəni bu bizə nəyi göstərir? Onu göstərir ki, Babəkin atası hardan gəlmişdi? İraqdan gəlmişdi. Yəni,
amma İraqda türklər yaşamırdı mı? Türkmənlər türklər yaşamırdı mı?
Xeyr, o dövrdə İraqda türklər yaşamırdılar. Mədain şəhərində, ümumiyyətlə, yəni Sasanilərin paytaxtı olmuş bir şəhərdə türklərin yaşamasına dair heç bir dəlil yoxdur əlimizdə. Çox təəssüf ki, müasir dövrdə İraqda yaşayan türklərin, yəni türkmənlərin isə oraya neçənci əsrdə köç etdikləri haqqında məlumatlar var. Bunlar əsasən Səlcuqluların dövründə İraq və Suriyanın şimalında məskunlaşmışdır. Ki bu da bugünkü bildiyiniz kimi Ərbil şəhəri, Mosul şəhəri və onun civarındadır. Yəni Mədainlə bir əlaqəsi yoxdur. Səvad bölgəsi Şattul Arab adlanan İraqın cənub bölgəsidir. Və Abdullah da, yəni onun atası Abdullah da, Babək atası Abdullah da İraqlıydı. Və o Azərbaycana bu səyyar satıcılıq məqsədindən gələndə burada Bayruməd adlı bir qadın da tanış olur. Bu Bayruməd adlı qadının gözdən əlil, yəni bir gözün kör olduğunu yazır müəlliflər və Bilalabad kəndindən idi deyilənlərə görə. Bilalabad kəndi bu iki ərdəbil civarındadır. Və burada bunların arasında bir aşiq məşhur münasibəti olduğunu qeyd edir mənbələr və kənd əhalisi tərəfindən bu təsbit edilən, öyrəniləndə isə böyük bir dalmaqala səbəb olur və Babəkin atası Abdullah məcbur qalaraq həmin bu Bayruməd adlı qadınla evlənir və bu nikahdan da Babək və onun kişik qardaşı Abdullah dünyaya gəlir. Kişik qardaşı Abdullah dünyaya gələndə ataları Abdullah artıq öldürülmüşdür.
Nur bəy, indi Cəyim bəyin sizə cavabı var. Buyurun Cəyim bəy, hansı məsələlərə toxunmaq
istəyirsiniz? İlk növbədə onu qeyd edək ki, əhali müsəlman olması barədə söylənilən mənbə məlumatı Bəlazuridə doğrudur. Burada xüsusi olaraq onu vurğulamaq lazımdır ki, həmin əsərdə qeyd olunub ki, xəlifəlinin təyin elədiyi vali Azərbaycana gəldikdə buranın əhalisinin Quran oxuduğunu və əksəriyyəti müsəlman olduğunu gördü. Bu məsələ, yəni söhbət 7-ci əsrdən gedir. 656-657-ci illərin məlumatından, yəni həmin dövrə aid olan bir şeydir, yəni xəbərdir. Əlavə olaraq nəyə qeyd eləmək istəyirəm? Babək və Xürrəmlərin müsəlman olduqlarını inkar eləmək üçün ilk növbədə bu suala cavab vermək lazımdır ki, o zaman Peyğəmbərimiz Məhəmmədin ailə üzvləri olan imamların qardaşları, bacıları bilir ki, Azərbaycanda 30-a yaxın imamzadə qəbir var və o imamzadələrin hər birisi məhz Babək dövründə bura pənah gətiriblər. Heç ola bilərmi ki, müsəlman peyğəmbərin ailə üzvləri, kafirlərin, atəşpərəstlərin bol olduğu bir yerə gedib onların arasında bu cür hörmətlə, ehtiramla yad olunsun və öldükdən sonra da bu qədər onların qəbirləri üzərində ehtirama layiq türbələr tikilsin. Bu absurd bir şeydir. Demək ki, burada onların çoxsaylı tərəfdarları var idi. Burada əhali mütləq əksəriyyəti müsəlman idi və konkret olaraq Əhl-i Beyt tərəfdarları idi.
Yəni ümumiyyətlə var mı tarixdə elə bir şeymi ki, Xürrəmilər başqa dinə mənsub olan şəxsləri təqib edirdi?
Konkret olaraq Xürrəmlərdə ümumiyyətlə...
Alo?
İndi sizə söz verəcəm. Bircə dəqiqə.
Ümumiyyətlə Xürrəmlərdə qan qada məfhumu olmayıb əvvəlcədən. Bunu mənbələrin də məlumatları qeyd edilir. Onlarda konkret olaraq bayaq qeyd olundu Əbu Müslim Xorasani məsələsi. Onların Müslümiyyət hərəkətinin bir parası olaraq da göstərirlər. Samanidən tutmuş digər mənbələrdə də buna rast gəlinir hamısında. Bununla bağlı maraqlı məlumatlar var. Elnur bəyin mən dediyinə bir burada açıqlama vermək istəyirəm. Babəkin atasının mədayindən olması barədə söylənilənlər mübahisəli və şübhə doğurur. Niyə? Çünki birinci növbədə mədayin o zaman üçün meqapolis sayılırdı. Sasanilər imperiyasının başlayanda orada hər millətdən olana rast gəlinirdi və adicə ticarət məqsədilə gedib gələnləri də nəzərə alsaq, o bir adamın mədayində olması və orada yağ satan bir adam olması onun etnik mənsubiyyətini təyin etməyə heç bir imkan verməz. Yəni bu absurd bir düşüncədir. Məsələnin digər tərəfi hansı yağ? Bundan söhbət gedir. Elnur bəy bildirir ki, o gətirib Cənubi Azərbaycan nahiyələrində yağ satırdı. Bilir ki, adi indiki 21-ci əsrdə belə bir kərə yağını bir yerdən digər yerə aparıb olduğu formasında çatdırmaq iqlim şərtlərinə görə qeyri-mümkündür. Mədayindən Azərbaycan, Güney Azərbaycan bölgələrinə azı 50-55 günlük, bəzən 60 günlük at yoluydu. Yəni biz onu nəzərə almalıyıq, biz boyunun gözlə baxmamalıyıq. Belə bir vəziyyətdə yağın buradan bu boyda məsafədə aparıb satılması açığın deyək ki, uğur vəd eləmir bir, yəni ticarətə qoşulan bir insana həmin dövr üçün. Əlavə olaraq nəzərə alaq ki, Güney Azərbaycan kimi Şimali Azərbaycanda da 19-20-ci əsrlərə qədər hər evdə nehrə yağı. Yəni olunub. Yəni yağı insanlar özləri istehsal edə bilirdilər. O zaman bir adamın mədayindən bura yağ daşımasının absurd olmağı qənaətinə gəlir. Bəs onda söhbət hansı yağdan gedir? O yağdan gedir ki, ona neft deyirlər. Söhbət neftdən gedir. Bəli, neft alverçisi idi, bunu sübut eləyən faktlar var və onun atasına hətta səbət neftlərindən olduğunu da qeyd eləyənlər var mənbələrdə və neft alveri, bəli, o zaman da indiki kimi böyük gəlir vəd eləyən bir sahə idi, belə deyək, neft taciri adlandıra bilərik biz Babəkin atasını və bu da bir məsələni ortaya çıxardır ki, çox güman ki, məhz bu ticarətlə məşğul olmuşdur onun atası və mədayindən olması barədə məlumat da absurddur. Yəni, konkret olaraq onun atası...
Ərəblər hamısı, bütün ərəb mənbələri sözü bir yerə qoyublar ki, gəlin Babək haqqında absurd bir iddia ortaya çıxaq. Mədayində olmasan ki, ayıb bir şeymiş kimi bunu Babəkə deməli belə iştirak kimi atıblar. Əvvəla burada yağ deyəndə çox təəssüflər olsun ki, mən və yaxud da mənbələrin heç birində o mədayindən gedib Azərbaycana yağ ixrac edirdi. Belə bir sadəcə olaraq təyyar yağ satıcısıydı. Yağı hardan aldıraq?
Yağı kimə satacaq? Elnur bəy, Azərbaycanda hər evdə yağ olanda kimə satacaq bu yağı?
Mən Tuluqda zeytun yağı satan kişinin oğluyam deyə sözü var. Bunu mənbələr deyir.
Zeytun yağı deyil. Burada nəfti...
Bunun nə önəmi var da axı? Zeytun yağı satırmış ya başqa bir şey satırmış.
Yəni məsələnin kökü onun atasının məşğuliyyətindən gedirsə, olanı demək lazımdır da.
Bir sosial, ictimai tarixi hərəkət olaraq satırmış. Yoxsa onun nə
önəmi
var?
Siz necə bilirsiniz? Güntay bəy, necə bilirsiniz? Yəni Hürrəmlərinki bir üsyan idi Abbasi xilafətinə, yoxsa bir dövlətin öz ərazisini işğaldan qorumaq idi?
Seyhun bəyin söylədişlərinin Babək Xürrəm dinlikdə heç bir əlaqəsi yoxdur. Özünün Azərbaycanda bugün Sovetlər zamanı təsirlənmiş olan ideolojiyanın təbliğatıdır. Deyir ki, indiki imamzadalı Babək Qorəndinin zamanından varmış. İftirah, imamzadaların hamısı Səfəvilər devleti qurulduqdan sonra ortaya atılmış. Bunu Səfəvilər o qoymuşlar ortaya.
Necə ortaya atılıb? Gəncədə İmamzadə qəbri 6-cı İmam Cəfər Sadiqin oğludur. Necə ola bilər axı bu?
Nə İmamzadəsi?
Gəncədəki İmamzadədən danışıram ki, 7-8-ci əsrlərə aid olan bir insandır bu.
Dur, sən danışdın, sıra məndə. Bunların hamısı Səfəvilərin ortaya atdıqlarıdır və İmamzadələrin necə təsisi ilə bağlı, bəlkə sizin əlinizdə qaynaq yoxdur. Çünki sizin faşanız yoxdur. Bu, hamısı Səfəvilərdən sonra necə İmamzadələr yaranmış, hamısı ilə bağlı bilgi var. Bu bir. İkincisi...
Mintar bəy, sözünüzün əksinə olaraq bu argumenti də sürürəm ki, Bəlazuri ilə bayaq qeyd olunan mənbədə konkret qeyd edilir ki, 8-ci imamın qardaşı Babək ordusunun sərkərdəsi idi. Yəni, sizin danışdığınızda məna mən görmürəm bu mənada. Yəni, imam övladlarının konkret... Konkret imam övladlarının Xürrəmlər hərəkatına böyük dəstək olmuş.
İmamzadə, İmamzadə məsələsi 11-ci imam rəhmətə getdikdən sonra Mehdinin, yəni Şiənin inancına görə Mehdi qeyblərə çəkildikdən sonra ortaya çıxıbdı. İmamlar özləri yaşaya-yaşaya İmamzadənin mənası olmaz ki, Baba Xürrəmdinlə İmam Rıza eyni zamanda yaşamış.
Aydın məsələdir. Elə məsələnin kökü bundadır ki, siz məsələni sonradan proqramlaşdırdığını yazsınız.
Nədən gedir məzardan falan?
Siz bəs Əhl-i Sünnə hədis kitablarında bunlar ki biz qeyd eləməmişik şey, və yaxud İran mollası qeyd eləməyib ki bunu. Konkret Əhl-i Sünnə hədis kitablarında istər Müslümdə, istər Buxarıdə konkret olaraq peyğəmbərdən hədislər var. Hələ peyğəmbərin sağlığında Kərbəla faciəsinin baş verəcəyini peyğəmbər Ümmü Sələməyə göstəribsə, demək 12 imam yolu konkret olaraq proqram şəklində öncədən məlum idi. Əslində bir söz deyək, yəni burada söhbət məhzəbdən də getmir. Hürrəmiyyə təriqət idi, yəni bu məhzəbə heç bir dəxil yoxdur.
Məvali adlandırdılar. Bütün davranışları Qurana qarşıydı. Ona görə də, əlo.
Güntar bəy, buyurun fikrinizi. Aha, yekunlaşdırın zəhmət olmasa. Aha, buyurun.
İslamda deyək bir qadın imam olmamış. İslamın elə təriqətləri var olmuş.
İslamın hər bir məzhəbində, İslamın hər bir məzhəbində bu konkret qeyd olunur ki, imamət qadınlara verilmir.
Bizim verilişin axırına az qalır Güntay bəy.
Tərəqətlər vardır. Bir, ikincisi.
Tərəqət şeyhi başqa şeydir, müəllim. Tərəqət şeyhi başqa şeydir.
Baxın. İraqda 9-cu əsrdən etibarən türklər yerləşməyə başlamış. Abbasi imperatorluğunun mərzlərini, sınırlarını qoruyan türklər idi.
Bu da səhv məlumatdır. Buna əks argument olaraq mən hələ Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Kərbəla hadisəsindən dərhal sonra Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanı var. Konkret mənbə məlumatları sübut edir ki, Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında çoxlu sayda türkman iştirak edirdi və onlara hətta aldonlular deyirdilər. Azərbaycan aldonları Muxtar Əs-Səqəfinin üsyanında iştirak edirdi.
Hərbi qarnizon olaraq türkləri barındırmaq üçün Əbbasi xilafəti təsis etdi. İndiki türkmənlərin, İraqdakı türkmənlərin də kökü Səlcuqlular zamanına deyil, 9-cu əsrdə Əkşinin, Aşnasın, Böyük Buğanın, Kiçik Buğanın komutanlığında oraya gətirilən türklər təşkil etməkdədir.
Və Güntar bəy, Güntar bəy, verişimizin axırına çox az qalıb. Mən hələ də bütün bu söhbətlərdən bir məsələyə aydınlıq gətirilmədi elə bilirəm. Ona görə konkret qoyuram sualı və hər birinizdən konkret cavab istəyirəm. Babək hərəkatı milli azadlıq hərəkatı idi, yoxsa ideoloji hərəkat? Güntar bəy, buyurun.
Babək hərəkatı mənə görə Babək bir qəhrəmandır. Türk deyil, müsəlman olmayan İslamı siyasətə alət edən Əbbasi imperatorluğuna qarşı təcavüzə qarşı mübarizə aparır. Oğul qatili, anasını, babasını qətl edirdilər. Harun Rəşid babası ilə səkt yapmaq istəyirdi. Belə İslam mı olar? Ona qarşı Babək mübarizə aparırdı və doğru yoldaydı. Mənim fikrim budur.
Təşəkkür edirəm.
Bir dəqiqə, lütfən xanım.
Buyurun.
Orada değilse o zaman Anadolu Türkçesinin ne bileyim gramerine uygun bir söz söylemiş. O zaman Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi var idi. Bu Anadolu, Azerbaycan Türkçesi 17. asırdan sonra ortaya çıkmıştır. Böyle şeyler doğru değil. Tarihi böyle yalanlarla karıştırmayın.
Günter Bey teşekkür ederim. Elnur Bey buyurun.
Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.
Ben sizin sualınıza cevap olarak danışmak istedim. Diyeyim ki bunun milli azadlık harekatıyla hiçbir alakası yok. Tamamıyla siyasi, o dövrün siyasi vəziyyətiyle alakadar meydana çıkmış bir mesele idi. Xürrəmi üsyanı ki Xürrəmi üsyanı Abbasiyyə xilafəti dövründə baş vermiş yeganə üsyan deyil. Bundan bir müddət sonra yenə də İraq ərazisində Zənc üsyanı deyə böyük Babək üsyanından da Xürrəmi üsyanından da böyük bir üsyan meydana çıxacaq. Üsyanı sadəcə dini ideoloji faktorlara, səbəblərə bağlamaq mümkün deyil. Burada ictimai səbəblər, iqtisadi səbəblər də durur hər bir üsyan təməlində və Babək də təbii ki Babək üsyanı, yəni Xürrəmi hərəkatının da təməlində müəyyən iqtisadi məsələlər, ictimai məsələlər dururdu. Lakin məsələn, həmin dövrün tarixçilərindən Bəlami adlı bir tarixçi var. Əbu Əli Məhəmməd Əl-Bəlami, bu 10-cu əsrdə yaşayıb. O, Babəkin Bizans imperatoru Teofillə məktublaşması barədə özünün Tarixname-i Təbəri adlı əsərində açıq və aydın şəkildə qeyd eləyir və deyir ki, həmin bu Babək Bizans imperatoru ikinci Mixailin oğlu imperator Teofillə məktublaşırdı və ona özünün xristiyan olduğunu söyledi və dedi ki, mən əslində xristiyanam da xristiyanlığa gizli bir şəkildə xahiş edirəm, lakin bunu hələ ki açıqlaya bilmirəm, çünki mənim ordumda, mənim ətrafımda müsəlmanlar da var və mən onların könlünü xoş tutmaq, onları belə deyə ürkütməmək məcburiyyətindəyəm və bu da onu göstərir ki, Təbəri də həmçinin qeyd edir ki, Teofil özünün 70 minlik ordusu ilə Abbasilərlə müharibəyə girişəndə onun ordusunda xeyli sayədə mühəmmirə, yəni qırmızı bayrağlılar, həmin bu xürrəmlər və onların bənzər, onlarla eyni əqidədə, eyni etiqatda olan insanlar var idi. Yenə bunun bu Babək məsələsinin, xürrəmlər məsələsinin xüsusən Sovet dövründə qabardılması dair Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin Çağdaş Azərbaycan tarixinə müraciət etsək, biz bunu gördük. Yazır ki, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycanda vətənlə milli istiqlal uğrunda unudulmaz mübarizəsi ilə tanınmış Dağıstanın böyük imamı Şamil ilə Gəncənin iqid müdafiəsi Cavidandan bəhs etmədilər. Bunun yerinə isə Azərbaycan tarixinin dərinlikləri aralaraq oradan Babək kimi şəxsiyyətlər çıxarılıb ideallaşdırılır. Babək İslamiyyətin düşməni idi. Bir İslamiyyətin ki, indiki şəraitdə kommunizmə az əngəllər törətmir. Və yenə qeyd edir Rəsulzadə, deyir ki, Babəki sözü hələ 19-cu əsrdə Azərbaycanda söyüş kimi işləndirdi. Yeni ehkamlara əhəmiyyət verməyən azad düşüncəli insanlara Babəki deyirdilər. Bunlar indi isə Babək vətənpərvərliyin bir ifadəsi kimi işlədilir.
Təşəkkür edirəm. Vaxtımız Zeynur bəy çox az qalır. Ceyhun bəyin də cavab vermə imkanı olsun. Təşəkkür edirəm sizə, amma dinləyin Ceyhun bəyin də fikrini.
Əvvəla bunu deyək ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Babək üsyan başçısından daha çox bir dövlətin hökmdarı idi və təbii ki, bir hökmdar kimi də istədiyi dövlətlə məktublaşa bilərdi. Bunun hüququ onun əlinə heç kim ala bilməzdi. Bu bir hökmdarların hər birinə xas olan bir cəhətdir. Ayrıca Babəkin həmin məktubu ki, ortada yoxdur və onun barəsində yalnız iki ərəb mənbəyi qeyd edilib, başda Təbəri olmaqla və Təbəri də isnad etdiyi alimlərin və yazarların belə deyək əksəriyyətini Avropa tədqiqatçıları Wellhausen başda olmaqla qeyri-səmimi, qeyri-ciddi və yalanlar söyləyən tarix yazarları kimi
qeyd edir.
Söhbət bundan gedir ki, Babəkin həmin məktubu ortada olmadığı halda həmin məktub haqqında yazan bir tərəfli tarix yazarını biz fikrini burada həqiqət kimi cəmaata təqdim eləyə bilmərik. Əlavə olaraq, Babək qoşunda mühəmmirənin olması barədə söylənilərdə də həqiqət var. Bu, ondan irəli gəlir ki, Afşin tərəfindən Bəz qalasında kütləvi qətliyəm törədildikdən və bir gün ərzində 70 min nəfər Xürrəmin boynu vurulduqdan sonra təbii ki, yerdə qalan, sağ qalan Xürrəmilər qonşu dövlətin arasına keçmişlər. Orada onlardan, yəni belə deyək, düşmənimin düşməni mənim dostumdur prinsipi ilə Abbasi xəlifəsinə qarşı olan döyüşlərdə onlar da yer almışlar.
Və son olaraq vaxtımız bitir. Milli hərəkət idi yoxsa İslami ideoloji.
İbn Vazeh Yaqubinin Tarixi Yaqubi əsəri əsasında mən bildirmək istəyirəm. O bildirir ki, Məmunun təyin etdiyi xəlifə, daha doğrusu vali Azərbaycana gəldikdə burada mötəzillərlə ifrat milliyyətçilərin savaşına şahid oldu. Yəni söhbət burada ifrat milliyyətçi qüvvədən gedir.
Yəni demək ki, burada
bəli, istiqlal mübarizəsi var idi.
Təşəkkür edirəm və çox sağ olun. Pen Klub burada sona çatır. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim Decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir etmirsən. Yox, sən təhqir
etmirsən. Mən belə səndən getmirəm. Mən sənin
obyektivdirəm. Yox, xahişlə, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət olur, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə, ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı, bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldir.
Amma ağır dərddir qorxun yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxun yaşamaq. Artıq yetərli qorxun yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulağa. Azadlıq radiosu .saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün biz saytlar haqqında danışacağıq. Saytın domeni, hostingi və digər məsələlərlə bağlı danışacağıq və çünki bununla bağlı Azərbaycan belə deyək çərçivəsində götürsək, prizmasında götürsək çox yeniliklər baş veribdir və biz bu yeniliklərlə bağlı danışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız vardı. Domen alış-verilişi ilə məşğul olan Famil Ələkbərovdur və xoş gəlmisiniz və ikinci qonağımız isə Azadlıq Radiosunun PR meneceri, marketing və PR meneceri Rafiq bəydir. Rafiq bəy, siz də xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, biz bugün bu haqda danışacağıq, amma mövzumuza keçmədən əvvəl bugün daha doğrusu dünən saatlardan axşam saatlarından yayılan xəbərlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, bildiyiniz üzərə, çoxlarınızın bildiyi üzərə sərhəd bölgəsindəki gərginlik davam eləyir və bu gərginlik nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qazax və Tovuz, Tərtər, Ağdam nöqtələrində həmin üz-üzə nöqtələrdə, sərhəd nöqtələrində gərginlik nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi itkilər veribdir və Azərbaycanda 3 gün ərzində Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə 3 gün ərzində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 8 nəfər hərbi qulluqçusunu itirib və bunlar arasında Gizir Almazov İsa və digərlərinin də adları artıq yayılıbdır. Bunlar həmin əsgərlərin hərbi xidmətə göndərildiyi komissarlıqlar tərəfindən dəqiqləşdirilərək yayılıbdır. Bizim əlimizdə olan məlumata görə hazırda həlak olan əsgərlərdən Səfdər Məmmədov, Mustafa Əli Coşqunov, Elnur İbrahimov və Vüqar Poladovun adı artıq məlumdur. Bunlar dəqiqləşdiribdir. Lakin digər bir-birini belə deyək, təkzib eləyən informasiyalar vardı. Təbii ki, bu yerdə dezinformasiyalar da çoxdur. Biz bunlar haqqında və bu xəbərlərin sosial şəbəkələrdəki əks-sədası haqqında danışacağıq. Belə deyək, verilişimizin sonuna yaxın əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuza başlayırıq əziz dinləyicilər. Dediyimiz kimi mövzumuz sırf saytın belə deyək, quruluşu, yaradılışı və bununla bağlıdır və əsas məsələ az domeni haqqındadır. Əsas məsələ budur ki, artıq az domenini biz müstəqil şəkildə ala bilərik. Bunun müəyyən prosedurları var. Bununla bağlı bizim studiyamızda qonaqlar danışacaqdır. Və digər bir yenilik isə, daha maraqlı yenilik isə artıq Azərbaycan şərifləri ilə, Azərbaycan əlifbası ilə sayt
hesabların ya sayt domenlərinin artıq mövcud olmasıdır. Bax, bununla bağlı da danışacaq əziz dinləyicilər. Mövzumuz haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və efir zamanı zəng edə bilərsiniz əziz dinləyicilər şəhər telefonlarından 012-436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər efir @ azalıqradiosu.az. Ümid edirəm ki bizim daim dinləyicilərimiz bilir, bizə bu saatda qoşulan dinləyicilərimiz də diqqətli olacaqlar, verilişimizə müəyyən vaxtında səslənəcək, hədiyyəli sualı eşitməyi qaçırmayacaqlar və cavabı vaxtı-vaxtında yazacaqlar və biz başladıq əziz dinləyicilər. Bir daha xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bugünkü məsələ haqqında biz danışdıq, bu artıq bir qədər mənfi tonda başladıq, belə deyək, verilişimizə. Mən istərdim, Rafi bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, yeni informasiyalar yayılıb ki, artıq domen, az domenlər daha əl çatımlıdır, bir mərkəzdən almaq olacaq. Əvvəl, belə deyək, qeydiyyatsız bir kimlərinsə əlində idi, artıq daha əl çatımlıdır. Bax, domen ümumiyyətlə nədir, bunu dinləyicilərimiz üçün bir qısa formada izah edərdiniz və sonra da az domeni almaq üçün nə etmək lazımdır, bunu danışardınız bizə.
Abbas bəy, demək bu sahə o qədər
spesifikdir. Bir qədər mikrofona yaxın otursanız.
Bu sahə o qədər spesifikdir ki, mən əvvəldən söhbətə necə deyənlər bir düzəliş edim ki, bu sahəni mən özüm də belə deyək ki, məhdud bilirəm. Yəni, anlayışım təbii ki, var. Neçə illərdir bu sahədə işləyirəm, çalışıram. Amma, misal üçün, bu verişə gəlməmişdən qabaqdır. Mən verişə hazırlaşarkən bir xeyli informasiyayla tanış oldum. Sizi inandırım, bəlkə də bu domen sahəsində, ümumiyyətlə, internetin bu sahəsində bəlkə də saatla inkişaf var. Yəni, o qədər yeniliklərlə də belə tanış oldum. İnanmıram ki, kimsə bu sahəni demək, tam mükəmməl bilsin. Yəni, ona görə ola bilər nə isə mən də yanlış bilim və yəni, bəri başdan necə dələ mən bağışlasın, hər hansı bir informasiyanı necə dələ axıra qədər bilmirəm.
Yəni, bu texnologiya sahəsi elə bir şeydir ki, bir dəryadır. Yəni, hərə özünə belə deyək, götürə biləcəyi qədər bir yükü götürür, amma təbii ki, bunların hamısı müəyyən bir adekvat mənbələrə dayanır.
Bir okeandır, sizə deyim. Yəni, o qədər informasiya var. Adətən belə olur. Çoxlu belə situasiyalar olur ki, bir qrup insanlar yaxud tək bir nəfər yaxınlaşır ki, mən sayt yaratmaq istəyirəm, bu sahədə işləmək istəyirəm, çalışmaq, tutaq ki, media sahəsi olsun, yaxud alqı satqı, yaxud internet mağaza. Belə baxanda göyə hamının xəbəri var, ümumiyyətlə, domen nədir, yaxud hosting nədir, amma söhbət konkret bir işə çatanda görürsən ki, əhalinin əksəriyyətinin nə eləmək lazımdır, ümumiyyətlə, təsəvvürü yoxdur. Ona görə çox, necə deyilə, ən primitiv şeylərdən başlayayım, qısaca deyim ki, domen sözünün ümumiyyətlə çoxlu mənaları var bu, amma indiki dövrdə gəlib elə çıxıb ki, bu internet adreslərindən belə deyək eyni bir anlama gəlib çıxıb. Sayt yaratmaq üçün əsas iki birinci şey lazımdır. Birinci, sən ünvan deyək də, ad deyək, yaxud domen fikirləşməlisən əvvəlcə. Sonra onun necə deyirlər, ali səviyyəsi deyirlər, nöqtədən sonraki onun belə deyək genişlənməsi. Sən onu fikirləşməlisən ki, bura sənin demək niyyətini necə həyata keçirmək lazımdır. Daha doğrusu ümumiyyətlə niyyətin nədən ibarətdir? Tox, sən nöqtədən sonra belə deyək, ikinci addımın olmalıdır ki, çoxlu imkanlar var. Nöqtədən sonra sən nəyi seçəcəksən? Addan sonra bəzən də hətta sizə deyim, addan da vacib nöqtədən sonra ki, tox ki,
sonluq da, əsas sonluq.
Sonluq, hə, bəzən tox ki, onunla necə deyərlər, sənin məhsənə işinə qiymət verirlər. ki nöqtədən sonra az götürüb bu artıq belə deyək
lokal bir saytdır.
Lokal bir yer bu fikirləşib ki, Azərbaycan daxilində daha çox işləyəcək. Yəni artıq bu milli domenə qiymət verir. Yəni belə şeylər var. Sonra yəni kom da seçə bilərlər. Biz bu dəqiqə çoxlu belə qeyri-adi misal üçün şeylər fikirləşib tapırlar ki, daha diqqət cəlb eləmək üçün. Tox, misal üçün bir vaxtlar məşhur sayt var idi. Susmayaq nöqtə biz. Burada hər cür məna verirlər. Yəni sayt yaratmaq istəyənin birinci necə dərlə məqsədi qısa, tez yadda qalan, tez tələffüz olunan bir şey seç, axtarıb tapmaqdır. Sonra dediyim kimi o yuxarı səviyyəli domen deyirlər. Sən nöqtədən sonraki o genişlənməni tapmalısan, yax azdan, yax com, org necə qeydiyyatdan keçirəcəksən onu tapmalısan. Sonra gəlir qeydiyyat. Demək, mən çox maraqlı demək özüm üçün yeniliklər aşkar elədim. Bunu misal üçün oxuculara da desəm, hərəldə onlara da maraqlı olacaq. Çoxlu yeni deməli qeyri-sponsor olunan domenlər çıxıb. Yəni şəxsən mənim özümün də xəbərim yox idi. İndiyənə kimi çox adam bildiyi tutaq ki, biz,
com,
edu, gov, info demək, bunlarda düzdür, bəzilərində məhdudiyyət var, amma bunlar yenə belə deyək ki, kim istəsə bunları qeydiyyatdan keçirə bilər.
Amma bunların açılışında deyək məncə əvvəlcə, yəni komun nə mənə gəldi? Kom bir korporativ mənasındadır, yəni bir şirkət, bir korporasiya mənasındadır.
Komersiya, yəni komersiya ilə məşğul olan istənilən nə istəyirsən o koma qoya bilərsən, yəni ki istənilən fəaliyyət növün koma gedir. Biz biznes deməkdir, edu təbii ki, education, təhsil sahəsi, gov dövlət təşkilatlarıdır. Adətən əslində nöqtə gov ancaq Amerika təşkilatları üçündür. Çoxları onu bilmir. Tax ki, govdan sonra
100%
Azərbaycan
yəni yerli, belə deyək, domenin adı yazılmalıdır. Az, yaxud da digər ölkələrin saytlarının, məsəl üçün, sonluğu. Yəni, o ölkəyə
bəli.
Birbaşa gov da var.
Birbaşa gov da var. Birbaşa gov ancaq yönləndirir. Yəni ad olaraq orada qalır.
Sonra info adətən çox vaxt media qurumları qoyur, amma ki yəni kimisə xoşuna gəlib özü üçün də götürə bilər misal üçün. Sonra name var, net var, org. Bunlar artıq belə deyək çoxlarını tanıdıqdır. Mən təzə demək domen adlarını gördüm. Bu çox maraqlıdır. Bu oxucularla da dinləyicilərə də bunu çatdırım. Nöqtə online. Belə bir artıq domen qeydiyyatdan keçirmək olar. Özdə yəni internetdən belə görünür ki, bu da heç bir məhdudiyyət yoxdur burada. Sonra nöqtə sayt, sonra ərəb dilində nöqtə ərəb dilində hansısa sözdür. Sonra təbii ki Çin dilində. Sonra nöqtə kamera, nöqtə closing. Yəni yəqin ki paltar satışı yaxud tikişinlə zadından məşğul olan belə deyək təşkilatlar bunu özünə domen seçə bilər. Sonra equipment, nöqtə, yəni equipment, nöqtə quru, nöqtə holdings, yəni holdinglər bunu götürə bilər. Nöqtə lightning, nöqtə sings, sonra nöqtə venture, nöqtə voyage. Yəni çox maraqlı belə genişlənmələr çıxır. Sonra başqa çoxlu deməli belə deyək məhdud domenlərdə çıxıb, misal üçün aero, kimsə tutaq bunu aeroportlar yaxud da nəsə bu uçuşla məşğul olan təşkilatlar qoya bilər, Asia, Asiyadan düzə heç bilmirəm bunu kimlər qoya bilər, sonra hətta katalonların özlərinə nöqtə kat belə bir şey çıxıb
jobs,
mobi biz, misal üçün mobini biz işlədirik, mobi artıq populyar olub, kiminsə artı saytı var, ataq azadlıq.org bizim əsas domenimizdir, amma azadlıq mobi, mobi isə mobil versiyasıdır, yəni belə. Sonra nöqtə muzeum, nöqtə post, bu poçtlar üçündür, nöqtə pro, professional, yəni bu xüsus professional hansısa işlər görənlərdir. Nöqtə tel var, bunun açılışını oxudum, elə bil belə deyək, ünvanlar, kontaktlarla məşğul olan təşkilatlar.
Bir media çıxıb artıq deyəsən, yeni bu bəli, çoxdan bəli. Yoxdur da, yəni bu media artıq məsəl üçün görürük. Tutaq ki, azadlıq.media saytı. Yəni bu biraz da media.az.org.com. bunlar görülmüşdü, amma artıq media sonluğu da vardı. Bax, elə Famil Ələkbərov bu işlə məşğul olur. Sırf saytların, belə deyək, domenlərin alınıb satmaqla məşğul olur. Bax, Famil, nə vaxtdan başlamışsan bu işə və bu işi necə həyata keçirirsən, necə bundan pul qazana bilirsən?
Əslində, mən özüm ixtisasım IT mütəxəssisdir. Sadəcə olaraq weblə əlaqəli son 2 il ərzində başlamışam bu işə və sayt hazırlanmasının istəyirsiz açıqlamasını, yəni prosedurunu, yəni izah eləyək, necə hazırlanır sayt, yəni ümumiyyətlə bir sayt necə formalaşır. Saytın əsas tərkib hissələri 3 hissədən ibarətdir. Domendir, hostingdir və saytın özünün tərkib hissəsidir. Əsas istifadəçilərə görünən hissəsi, əlbəttə ki, hosting həmişə kölgədə qalır, yəni qıraqda qalır. Əsas görünən hissəsi domenlə saytın özünün görünüşüdür və funksionallığıdır, yəni bu görünən. Bu sahədə artıq domenlə işləyən, yəni satan, alıb satan insanlar artıq Azərbaycanda da yəni biraz fəallaşıbdır. Xüsusən də yeni tipli domenlərin, yeni genişlənmələrin çıxması ilə əlaqədar olaraq. Çünki əvvəllər az domenində olan biraz məhdudiyyətlər, əvvəllər olan məhdudiyyətlər indi biraz aradan qaldırılıb. Ondan əlaqəli yeni genişlənmələrə ehtiyac var. Yəni bunu da belə deyək, heç bir məhdudiyyət olmadan yeni genişlənmələrdən də istifadə edə bilərlər əksəriyyətindən və buna görə artıq daha asanlaşıbdır. Domenlər əslində insanların daha rahat bir yadda saxlanması üçün nəzərdə tutulub. Əslində domenin arxasında IP ünvan gizlənir, yəni. IP ünvan əsl hər bir saytın özünün ünvanıdır. Sadəcə olaraq insanların IP ünvan rəqəmlərdən, yəni
rəqəmlərdən
bu rəqəmləri yadda saxlamamaq üçün, asanlaşdırmaq üçün bu domen ideyası, yəni təklif sürülübdür. Əslində Azərbaycan tipli domenlər də artıq mövcuddur. Domenlərin tərkib hissəsində, yəni kiril, Azərbaycan Azərbaycan hərfləri və digər dillərin tərkibində də var artıq.
Məsəl üçün tutaq
şəbəkə
var, ərəb var, çin əlifbası ilə domenləri vardır. Artıq Azərbaycan əlifbası ilə bir domenin olması bir yenilikdir. Məsəl üçün artıq kimsə yazacaqsa, tutaq bizim saytın adını deyirəm, məsəl üçün elə özümüzdən deyək, başqa saytın reklamına keçməyək. Azadlik.org-dur, yəni azadlıq. Bu artıq U ola bilər.
Bəli.
Amma yenə də yönləndirmə İ-yə gedəcək, yoxsa necə?
Paralel işlətmək olar.
Paralel işlətmək olar.
Bəli. Və bu domenlərin yeni tipdə domenlər artıq çoxalıbdır. Əsasən son dövrlərdə media orqanlarına lazım olan media və pres domenləri artıq media domenləri artıq satışdadır. Yəni ümumi satışa çıxarılıbdır.
O pres domenləri online.az sayt çıxardım. Yoxsa
xeyr, ümumi onlayn sayta, yəni ona aid.
Beynəlxalq səviyyədə satışa çıxır.
Bəli, beynəlxalq səviyyədə. Sadəcə olaraq burada domen az domenlərinin satıcısı ümumiyyətlə onlayn azdır. Yəni digər domenləri onlayn az satmır, yəni onlar digər beynəlxalq yəni domen satış registrar deyirlər. Satanlarla yəni alınır, yəni oradan alınır. Və bu da istənilən kartın olmağı, bank kartının olmağı kifayətdir. Və ancaq məlumatları da və e-mail ünvanını təsdiqləməklə bu istənilən domeni almaq olar. Yeni çıxan genişlənmələrlə əlaqəli müəyyən məhdudiyyətlər var bəzi domenlərdə. Sadəcə olaraq bu bəzi registrarlarda qeydiyyat vaxtı göstərilmir və müəyyən domenlər qeydiyyat vaxtı alandan sonra ikinci il üçün hətta premium domen kimi göstərilərək həddən artıq məbləğə çıxarılır. Məsələn, Lighting domenində, yeni nöqtə Lighting domenində olan şirkətlərə bəzilərinə premium deyə, yəni deyərək ikinci il üçün 1500 dollara qədər məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin registrarlardan çalışmaq lazım ki, istifadə olunmasın.
Bax, siz yəni, necə eləyirsiniz? Bax, özünüz deyirsiniz ki, müəyyən domenlər qurursunuz, onlar satırsınız. Bu necə həyata keçirirsiniz bu maraqlı dinləyicilər üçün?
Azərbaycanda domen ümumiyyətlə hərrac saytları demək olar ki, yoxdur. Domen hərracı ümumiyyətlə yoxdur. Və belə saytları bu yaxınlarda Rabitə Nazirliyinin işçisi, yəni söylədi ki, artıq bunun üzərində iş gedir və tezliklə bu bunun üzərində, yəni belə-belə saytlar hazırlanacaq. Necə yəni bu az domeninin satışı ilə əlaqəli biraz məhdudiyyətlər var. Yəni bunu aradan qaldırmaq və yaxud da ki elə domenlər var 1000 manatlarla, milyon manatlarla yəni satılacaq domenlər. Bunu təşkil eləmək üçün biraz legal üsulla yəni təşkil eləmək istəyirlər. Belə Facebook səhifəsində bir neçə səhifə var ki, orada insanlar öz satdıqları domenləri təklif eləyirlər və istənilən adam yəni razılaşıb alırlar o domenləri.
Bax, bir qədər sual yaratmır mı bu? Məsəl üçün mən bir domen sizin kimi tutaq bir domen düzəldirəm. Hər hansı bir şirkətin adına məsəl üçün bilirəm ki, bu şirkət yaranıb, bunun saytı yoxdur bu adda. Bu istəyir ki, öz adına uyğun. Bu saytı məsəl üçün o şirkət alanda pul verir, alır o saytı. Yaxud da ki, o deyir, mənim adım orada əks tapırsa, bu sayt mənim olmalıdır. Burada bir hüquqi baxımından necə tənzimlənir, necə balanslaşdırılır?
Beynəlxalq domenlərdə hüquq müstəvisində beynəlxalq patent tələb edir. Yəni, bunun təsdiqlənməsi üçün. Az domenində isə əvvəlcədən müəyyən onsu da hamı bilir ki, məhdudiyyət var. Yəni hər bir domeni şirkət yəni vermir yəni. Əslində onlayndır, amma müəyyən hissələri
qeydiyyatı yoxdursa da.
Bəli, icazə vermirlər.
Müəyyən qədər bunu online.az saytında
nöqtə az domenlərdə əgər alırıqsa
yəni biz oradan alırıq da yəni Azərbaycanda az domenlərin alqı satqısı sırf online azdır həmin oradan yəni bu problem yaşanır yəni onsuz da vermirlər
bəli onsuz da vermirlər
yəni yazırlar ki bu domen boş deyil tutaq ki baxmayaraq ki
boşdur
yəni o məhdudiyyətlər ona proqram səviyyəsində qoyub əvvəllər də ümumiyyətlə var idi yəni internetdə yazırsan ki tutaq ki belə deyək tutaq ki belə mən sizə bir dənə həyatda misal çəkim.
Buyurun.
Sizin sözünüzü kəsdim.
Yox, məncə yaxşı söhbət almış.
Hardasa 90-cı illər idi hətta.
Mikrofonu bir balaca.
Birja qəzetinin Birja qəzetinin işçisinin dediyi yadındadır ki, biz getdik ki, Birja qəzetinin demək saytını yaradıram və bizə bircə az domenə lazımdır. Təbii ki, nə onlar necə deyirlər, mütəxəssislər bilirlər ki, bu domen boşdur. Onlara yəni o həmin an deyiblər ki, bu domen boş deyil. Yəni, belə baxanda çox subyektiv bir söhbət alınır. Necə boş deyil? Yəni, o söhbətlər necə deyirlər, bilmirəm mən nəticəsini, amma onlara deyiblər boş deyil, bu 4500 manat da sizə başa gələcək. Tutaq ki, yəni, bu faktı mən sizə deyim.
Yəni, boş deyil, amma
hə, bu tutaq ki, boş deyil, bunun tutaq sahibi var. Yəni, belə söhbətlər olmuşdur. Onlar hətta dedilər ki, biz təbii ki, ona razılaşmadıq onların məbləğinə. Getdik, tutaq birja sözünün qabağına VDV yaxud nəsə xatırında deyil, dəqiq. Yəni, 3 hərfdən ibarət abrevatura qoyublar, qalan birja az. Yəni, onu yəni öz qiymətini almışlar. Yəni, belə subyektivliklər az domenində var. Bir də ki, misal üçün, düzü indiki vəziyyəti bilmərəm, yəqin mütəxəssislərlə siz danışacaqsınız. Mən şəxsən özümün familiyama az domeni almışam. Bu, hardasa 90-cı illərdə olub. Sədəyim çox çətinliklə. Yəni, orada bir ay, iki ay mən belə sübut eləməli oldu müxtəlif get-gəl, zəng, niyə, nə üçün? Yəni, heç bir norma da yox idi o vaxtlar, bilməm, ola bilər, indi o normalar var. Dedim, mən Məmmətliyəm tutaq. Dedilər, tutaq, Məmmətli çox ola bilər. Mən onda onların o vaxtlar mübahisə düz eləyirdim ki, mən birinci müraciət eləmişəm. Siz onun ölkədə tutaq ki, ola bilir, nə bilim,
bir məşhur
3500 Məmmədli ola bilər. Hə, indi o məhsli adı deyil ki, yəni əvvəl axar necədən mənlə razılaşdılar, o Məmmətli az domeni şəxsən mən onu aldım, yəni indiyənə kimi də saxlayıram. Yəni belə subyektivliklər var. Məmmətli amma indi beynəlxalq normalar getdikcə daha belə deyək, aydınlaşır. Hətta mən sizə bir dənə də fakt deyim, bir neçə ilin söhbətidir. Yəqin ki, Azərbaycanın əsas operatorlarından biri Nar Mobile-un hamı bilir bu brendi tanıyır. Bu brend əgər xatirindədirsə dinləyicilərin, əvvəl Azərfon kimi.
Bəli, təzə başlayanda bu,
Azərfon kimi
bazara gibi başlayanda Azərfon idi, yəni Narmobil deyil.
Hətta mən bilən şirkətin adı, yəni o təsis olunanda elə Azərfon kimi təsis olunub.
Yox, elə Azərfondur.
Hə, amma sonra belə deyək, nömrələr satışı çıxanda birdən-birə Narmobil adı peyda oldu. Mən sonra bu hadisəni təxminən öyrəndim ki, həmən zaman azerfon.az domeni məşğul idi. Yəni ki, hansısa bir qrupun əlində idi. Onlar belə kiçik bir sayt yaratmışlar, o qrup. Sonra məhkəmə çəkişmələri oldu. Mən onu da dəqiq bilirəm. Amma həmən vaxt məhkəmə necə deyirlər, domeni həmən qrupun əlindən ala bilmədi. Yəni, təbii ki, Azərbaycanın tam insanında deyildi bu məsələlər. Əvvəl-axır Amerikanın Icon təşkilatına gedib çıxırdı. Amma hazırda, misal üçün, azerfon.az adresini yazanda redirect eləyir Narmobile.
Yəni, yönləndirir.
Çox yönləndirir. Çox güman ki, artıq necə deyirlər, orada razılıq əldə olunur. Da bilmirəm düzü nə yoluna olsa.
Yəni, maraqlıdır. Yəni, bu çox maraqlıdır ki, bir şirkət qurulub, artıq yaranıb, onun saytı qurulmaq istəyir, saytı da yaradılmaq istəyir öz adına, amma baxır ki, öz saytına olan ən alternativ variant, ən düz, ən yaxın variant doludur, tutulub. Yəni tutulub hər hansı bir şirkət, artıq o almaq istəyir, ala bilmir, həm məhkəmə çəkməsi nəticəsində şirkət məcbur olur adını dəyişir. Yəni bu ciddi
belə bir qəribə.
Bu dəqiqə emanat şirkətinin saytı tutulub, domeni 30 min manata satışa çıxarılıb, emanat.az domeni artıq satışdadır.
Ala bilmir hələ ki sayt.
Bəlkə də alsa, yəqin ki öz rəsmi saytları yəni açılar, hələ ki alınmır.
Hətta bizim demək azadlıq.org azadlıq sözü axırı Q hərfindən də, belə bizim Q hərfi belə deyək. Maraqlı bir şey isə deyim. Mən demək azadlıq artıq belə G hərfindən, yəni ingilis qısı olan azadlıq G sözündən, o azadlıq.org domeni tutuludur. Yəni tutulub. Mən ona maraqlandım ki, bunlar neçəyə satırlar, təklif neçəyədir. Cavab gəldi ki, təxminən 20 min dollar civarında, təxminən mənə qiymət yazdılar. Təbii ki, bu söhbəti mən dayandırdım, yəni ki, buna heç mənası yoxdur ki, radion necə dələ rəhbərliyinə çıxardım, yəni elə bir belə deyə, ehtiyac buna yox idi. O bir neçə həftədən sonra həmin adamlar mənə hardasa təxminən bir 2000-3000 civarında belə bir qiymət də yazdılar ki, son qiymətiniz budur. Biz təbii ki, o da bizə lazım deyildi. İndi amma hansısa bir şirkətə tutaq ki, lazım ola bilər o özünü təsdiq eləmək üçün. Yəni, amma sizə deyim ki, dünya miqyasında çoxlu presidentlər də var. Düzü tam belə xatırımda deyək, tutaq ki, məşhur LG deyək, yaxud Samsung. Bunların hansısa, misal üçün, com adresi heç onların özünü deyil. Başqa bir yerə gedir.
Nissan şirkətinin domeni bir kompüter şirkətindən əlaqəlidir. Onlar uzun illər məhkəmə çəkişmələr oldu və Nissan şirkəti ala bilmədi onların əlindən və hal-hazırda istifadəçilər daxil ola bilər. Nissan.com-a daxil olub.
Həmin o internet
kompüter
mağazasına girirlər. Yəni Nissan.com-a girib,
bəli.
Ancaq həmin avtomobil şirkətinə yox.
Amma bu nadir hallardan biridir ki, yəni böyük bir şirkət ala bilməyib belə tamamilə.
Bu təbii ki, müəyyən çəkişmələr doğrultusunda belə bu vəziyyətə qədər gəlib çıxıbdı, amma təbii ki, burada hüquqi normalar var. Yəni beynəlxalq hüquqi qanunvericilik var ki, bununla bağlı həmin o saytı əldə saxlayan belə deyək, ilkin şirkəti hüquqlarını qoruyur. Biz bununla bağlı elə Osman Gündüz bəylə danışacağıq. Osman Gündüz hazırda xəttdədir, amma mən onu bir balaca da xəttdə gözlədəcəm, çünki əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualı səslənməsinin vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəm əziz dinləyicilər, tez bir zamanda diqqətli olun və cavabı tezliklə bizə göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımız isə elə saytla bağlıdır əziz dinləyicilər. Dünyada yaradılan ilk saytın yaradıcısını soruşuruq. Bu ilk sayt 1991-ci ilin 6 avqustunda yaranıb əziz dinləyicilər və bu saytın adı info.cern.eu CH-dir. Yəni siz bu sayta girib hazırda görə bilərsiniz, ən ilkin vəziyyətində qalıbdır bu sayt. Bax biz bu saytın yaradıcısını soruşuruq dinləyicilər. Bu sualımızı ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərimiz eşidə bildi və suallarının cavabını dinləyicilər yazırsınız bizim SMS xəttimizə 744 1017 nömrəsinə və e-mail ünvanımıza efir@azalliradiosu.az dinləyicilər yazın, gözləyirik və qonağımızı çox gözlətməyə xəttə. Alo Osman bəy. Bəli, Osman bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm, buyurun.
Çox gözəl. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Osman bəy, siz bizi dinləyirdiniz müəyyən müddətdir. Baxın, biz bizə çox maraqlıdır hazırda mövzumuz gəlib bu yerə çatıb ki, müəyyən bir şirkət yaranıbdı. O şirkət öz adına uyğun bir domen almaq istəyir, amma görür ki, bu domen başqa bir kiçik bir qurumda yaxud şirkətdə yaxud şəxsin əlindədir, o əvvəlcədən yaranıbdır. Bax, bu həmin bu şirkət, həmin adamdan bu saytı almaq iqtidarındadır mı? Bununla bağlı elə misallar da var ki, mən indi verəcəm. Vaxtel məsəl üçün məsələsi, vaxtel.az saytı bir gəncin əlində idi. Müəyyən bir bölgələrdən olan bir gəncin əlində idi və Vaxtel həmin məhkəmə iddiasını qaldıraraq ala bildi o saytı. Mən bizə çox maraqlıdır. Bax, yerli və beynəlxalq qanunvericilik bu barədə nə deyir?
Bəli, təşəkkür edirəm. Yaxşı, aktual bir mövzudur. Azərbaycan interneti üçün də kifayət qədər aktualdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq bizim diqqətdə saxladığımız ən ciddi internet ictimaiyyətini diqqətdə saxlayan ən ciddi məsələlərdən birisi məhz bu milli domen məsələsidir. Dərhal mətləbə keçə bilərəm ki, Azərbaycanda milli domenlərin həm yerli qanunvericiliyə, həm beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun qeydiyyatı aparılmır. Yəni, hazırda aparılan qeydiyyat sistemi, qeydiyyat prosedurası həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, telekommunikasiya haqqında qanunun müvafiq bəndinə, o cümlədən beynəlxalq normalara ziddir. Konkret bizim qanunvericilikdə, hansı ki mən özüm şəxsin ekspert olaraq o telekommunikasiya haqqında həmin qanunun, həmin bəndinin yazılması prosesində iştirak etmişəm, orada qeyd olunub ki, Azərbaycanda milli domenlərin qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və əlaqəli ictimai qurumlarla birlikdə həyata keçirilir. Yəni, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təbii ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Əlaqəli ictimai qurumları təbii ki, var Azərbaycan İnternet Forumu, Multimedia, Azərbaycan İnternet Cəmiyyəti və s. Lakin, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi hələ də belə əlaqələndirici bir qurumu yaratmayıbdır və onun qaydalarını yaratmayıbdır. Yəni, amma ədalət naminə demək lazımdır ki, bir neçə il öncə belə bir prosedur aparıldı. Yəni, müzakirələr, hətta mən sizə deyim ki, belə bir qurum yarandı. Adı belə idi, Azərbaycan İnternet Qeydiyyat Qurumu. Yəni, əslində bu birbaşa qeydiyyatla məşğul olan qurum deyil. Yəni, bu qeydiyyatdan yuxarıda dayanan bir qurum olmalıdır. Qaydalar müəyyən etməlidir, registrantlar müəyyən etməlidir. Yəni, çoxlu sayda registrantlar ola bilər. İndiki kimi monopol ola bilməzlər. Bir təəssüf ki, bu Azərbaycan Qeydiyyat Qurumu deyək ki, fəaliyyət göstərə bilmədi. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi buna prinsipal yanaşmadı, dəstək vermədi. Yəni, uzun müraciətdə, yəni bu məsələ hələ də, məsələn, mən zaman-zaman bunu Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi rəsmilərindən olan tədbirlərə də bunu qaldıranda, bunlar belə açıqlamalar verirlər ki, məsələ gündəmdədir, biz bunu həll edəcəyik və s. Yəni, bu məsələ qapanmayıb, açıq olaraq qalır və qeydiyyat prosesi də qaydalara, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq normalara uyğun olmayaraq aparılır. Yəni, bu dəqiqə, deyək ki, onlayn azda və yaxud da huiz azda qoyulan qaydalar bu bir şəxsin, intransın və ya hansısa bir ifsin qaydasıdır.
Subyektiv bir əsası yoxdur. Subyektivdir deyirsiniz oradakı.
Yəni Ədliyyə Nazirliyinə, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi özünün hazırladığı qaydalarla bağlı müraciət etsə də Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, tam doğru olaraq bunu rədd edib, geri qaytarıb ki, güman ki, bu qanunvericilikdəki müddəa var ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əlaqəli qurumlarla birlikdə etməlidir. Yəni dünyada bunun bir dənə prosedurası var ki, internet ictimaiyyətinin maraqlarına uyğun olmalıdır bu qeydiyyat prosesi. Azərbaycanda təəssüf ki, bu ənəri belə deyil. Amma indi son dövrdə bu sahədə aparılan müsbət ki, qeyd etmək olar ki, uzun müddət bizim Azərbaycan İnternet Forumu olaraq, Rabitə Yüksək Texnologiyalar, keçmiş Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə apardığımız müzakirələr, yazışmalar, vuruşmaların nəticəsi olaraq onlayn milli domenlərin bir onlayn qeydiyyatı prosedurası nəhayət ki yalandı. Bu bir müsbət addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Aha, bax, məsəl üçün, bizə çox maraqlıdır. Baxsın, məsəl üçün, həmin, belə deyək, Azərbaycan qanunvericiliyi rəhbər tutulmaqla təbii, həmin o şəxsdən domeni ala bildi. Yəni, baxsın.com idi, amma azı da ala bildi. Mən bunu demək istəyirəm ki, bax, bir xaricdə amma Nissan, məsəl üçün, .com saytını Nissan şirkəti, belə böyük bir avtomobil şirkəti, dünyada məşhur bir brend, amma o kompüter şirkətindən ala bilmir, məsəl üçün.
Aydın, bununla bağlı oturuşmuş bir dünyada qayda var. Yəni, bu elə bir çətin bir prosedura deyil burada. Burada domenin qeydiyyatınla bağlı 99% prosedura necədir? Kim səhər tez dursa, domen onundur. Aha. Belə demək olarsa. Kim tezdən dursa, aha, domen onundur. Aha. Yalnız bir dənə no var. Yalnız bir dənə məhdudiyyat var ki, əgər sizin almaq istədiyiniz domen Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən, yerli bu patent təşkilatı tərəfindən qeydiyyatdan keçirilibsə, bəli, siz bunu ala bilməzsiniz. Vəssalam. Qalan istənilən halda kim birincisə, kim səhər tez vurubsa, domen onundur. Vəssalam. Burada başqa bir prosedur yox. Məsələn, o deyək ki, nardan bağlı məsələ, bağlı məsələ. Əgər siz zamanında hansısa bir domeni qeydiyyatdan keçirmişsiniz, sizdən sonra kimsə brend yaradacaqsa, əlbəttə ona verməyəcəklər. Siz onu dərhal öz hüququnuzdan istifadə edərək, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, domen sizindir. Yox, yerli registrantların məsuliyyətsizliyi ucbatından kiminsə patent olaraq qeydiyyatdan keçirdiyi domen başqa birisi tərəfindən alınırsa, əlbəttə məhkəmə qaydasında dərhal bunu geri almaq mümkündür. Bu tamamilə qanuna uyğundur.
Və domeni də satmaq olar da, hə?
Yox, yəni
mən üçün məndə də o domen sata bilərəm.
Bu domen aldı satqısı ilə bağlı nəhəng böyük bir bazar formalaşıbdır. Mən sizə deyim ki, mən vaxtı ilə deyəsən 98-ci ildə idi, hansısa bir qəzetdə də mən bu arxivdə bu dəqiqə bu yazı durur. Mən bir böyük bir araşdırma aparmışdım bu domenlərdən bağlı. Vaxtı ilə hətta Azərbaycanda internetin zəif inkişaf etdiyi bir vaxtda cəmi bir 5-10 internet sifarişi olan bir vaxt idi bu 98-ci zad illər idi. Mən araşdırdım ki, Azərbaycanın bütün populyar adamlarının, deyək ki, ən hətta prezidentdən tutmuş ictimai xadimlərə qədər hamısının populyar adamlarının domen adları hansısa John tərəfindən, James tərəfindən, hansısa X tərəfindən com-du, o-du, e-du və s. bütün bu beynəlxalq domenlər alınmışdı. Və bunlar pul təklif edirdi, əvəzində pul istəyirdi budur. Yəni, dünyada bir belə bir qara bazar mövcuddur, domen bazarı və indi də var. Elə Azərbaycanda da mən sizə deyim ki, bu artıq formalaşıb. Amma bu qanunvericilikdən, qaydalardan qadağandır. Təbii ki, bunun yolları tapılır. İndi iki insan bir-birindən razılaşır, domeni geri qaytarır və o birisi də dərhal bu domeni alır. Bu, yəni, prosedura belə həyata keçirilir. Bununla bağlı böyük bir məsələ insanlar var. İndi internetdə elə mexanizmlər var ki, hansısa bir domenə kimisə gözü düşübsə, elə bir proqram təminatları var ki, o domen sərbəstləşən kimi dərhal ona mesaj gəlir və o domeni əldə edir və yaxud da insanlar da əlaqə edir və s. Yəni, belə bir şeylər var. Azərbaycanda da indi bununla bağlı yəqin ki, bu bazar formu. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan domeninin bağlı olması ucubatından, müəyyən əngəllər yaradılması ucubatından, təəssüf internet sifarişlərin böyük əksəriyyəti beynəlxalq domenlərə üstünlük verirlər. Bu da biz dəfələrlə bildirmişik ki, milli təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən çox Azərbaycan maraqlarına cavab vermir bir addımda. Yalnız Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir. Və elə bir an ola bilər ki, sizin o beynəlxalq domen adı altında yaratdığınız resurs hansısa bir zəruri bir anda, lazımlı bir anda normal fəaliyyət göstərməyə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, yerli domenlərə əl çatımlıq, yerli domenlərin prosedurası, qeydiyyat prosedurası, qiyməti və s. bunlar tam təsbirli bir vəziyyətdə olmalıdır.
Osman bəy, çox sağ olun fikirləriniz üçün. Biz hələ az domen ilə bağlı da danışmaq istəyirdik. Elə özünüz də bununla bağlı məlumat verdiniz yetərincə. Rafiq bəyin bir sualı vardı. Buyur, Rafiq bəy.
Osman bəy, vaxtı ilə Azərbaycanda dövlət idarələrinin demək domen almaq məsələsində çoxlu problemlər var idi. ki hansı dövlət idarəsi tutaq ki hansı domendən fəaliyyət göstərsin. Bu sahədə vəziyyət indi necədir?
O bəli, bu sahədə demək olar ən gözəl vəziyyətlərdən birisi elə dövlət qurumlarının domeni ilə bağlı vəziyyətdir. Tam bunun operatoru müəyyən olunubdur. Xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin informasiya təhlükəsizliyi və dövlət agentliyi var. Bu qurum dövlət gov domeninin gov.az gov.az domeninin idarə edilməsi, qeydiyyatı, prosedurası, qaydaları tamam bir deyək ki, başqa bir sənəddə müəyyən olunur. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı xüsusi qərarı var. Bu bayaq adını çəkdiyim xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin həmin agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və düşünürəm ki, normaldır, düzgündür. Yəni burada bir mən hansısa bir qanun pozuntusu, hansısa bir əngəlləmə, buna istənilən dövlət qurumu bura müraciət edir və domeni qeydiyyata alınır.
Aydındır Osman bəy, təşəkkür edirik sizə verilişimizə qoşulduğunuz üçün, bizi məlumatlandırdığınız üçün Osman bəy, təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzü idi. O sırf Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində domen alıb satmaq, domen əldə etmək belə deyək, mərhələlərini bizə izah elədi. Ümid edirəm ki, bu sayt işi ilə məşğul olan hər kəs üçün maraqlıdır əziz dinləyicilər və sualı səsləndirmişdim Osman bəylə danışmamışdan əvvəl. Sualla bağlı çoxlu cavablar gəlib əziz dinləyicilər, mən artıq düzgün cavabları görürəm, yetərincə düzgün cavab olduğu üçün əziz dinləyicilər, mən cavab göndərməməyinizi məsləhət görürəm, yəni bir az cibinizə qənaət etməyi məsləhət görürəm, çünki artıq yetərincə cavab var, düzgün cavab var. Mən də verilişin sonuna yaxın düzgün cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicini seçib onları belə deyək, elan eləyəcəm və qalibləri elan eləyəcəm əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, qaliblər bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Və keçmək istəyirəm, bax, domen mövzusunu danışdıq. Yəni bir indi isə hostingə keçək. Kiçik bir, yəni o hosting kölgədə qalır. Yəni hər bir saytın siz dediyiniz kimi 3 belə platforması varsa, domeni vardısa, onun dizaynı varsa, görünüşü vardısa, üçüncü isə, yəni ikinci olan amma görünməyən hostingdir. Yəni hosting nədir əziz dinləyicilər? Belə bir qısa bir izahı olaraq bunu deyim ki, məsələn bir ev düşünün, bir evi tikirik. O evin ünvanı onun domenidir. Yəni məsəl üçün falan ünvanda yerləşən ev, yəni o ünvan həmin saytın domenidir. Həmin evin görünüşü falan, bax bu saytın belə deyək, görünüşü, dizaynıdır. Ancaq o evin belə deyək, o himni ki olur, tutduğu sahə ki olur, yeri, yəni yerləşdiyi yer isə, bunu bir hosting kimi fikirləşin. Yəni hər bir sayt müəyyən qədər yerləşimi var. Yəni
yerləşməlidir.
Bu yerləşmə həcmi, yəni o belə deyək, evin həcmi kimi eyni nisbətdə götürün. Bax bu hosting budur. Yəni bir saytın yerləşimi. Yəni onun həcmi, onun tutduğu yer və onun informasiyaların yerləşdirildiyi yer. Bax Azərbaycanda bax bu hosting məsələsi hazırda nə yerdədir? Müəyyən qədər trafik varmı? Yəni istifadə olaraq. Bax Rafiq bəy, siz bu haqqda bizə qısa məlumat verin. Sonra da
mən sizə sayt tanış adamların saytı olub. Mənim özüm belə deyək, balaca bir serverim var misal üçün. Mənə tutaq illik dəyəri 30-40 dollardan baxı olmayan tutaq ki serverlər lazım olub. Təbii ki hosting, yəni hosting server əslində eyni belə deyək ki terminlərdir. Və bu problemlə mən rastlaşmışam. Azərbaycanda ən ucuz tutaq hosting təklif eləyən, mən belə deyək, araşdırmamdan sonra bəlkə də bu yenə deyirəm, burada yanıla bilərəm. Tutaq Adanis şirkəti var. Onlarla demək işləmək elə də çətin deyil əslində desə deyim, amma çoxlu problemlər var sizə deyim. Ən kiçik bir indiki 4 belə deyək, gigabaytdan aşağı hosting beynəlxalq təşkilatlar heç vermir də. Amma burada misal üçün 200-300 hər megabayt belə deyək qızıl qiymətindədir. O 200 megabaytlıq yeri tutaq ki 200-300 megabaytlıq misal üçün ili 28 manata verirlər və çoxlu problemlər var sizə deyim. Olur ki, iki gün həmin server işləmir. Sənin vacib serverində vacib belə deyək iş prosesi gedirsə, orada mən deyim ki, tutaq ki, orada biz banner yerləşdirmişik, Azadlıq Radiosunun banneri orada tam hər saniyə belə də işlək vəziyyətdə olmalı. Da iki gün bu server işləməmək nə deməkdir? Yəni mən sizə onu varsalım. Sonra trafiki demək olar ki çox aşağıdır. Bir balada trafik yüksələn kimi o serverlər quruyur. Ondan başqa yəni bahadır sizə deyim. Həmən o 200 MB-ə tutaq ki 28 manat vermək o öz də bahadır. Yəni mən araşdırmışam ta ki başqa serverlər də var. Onlar da təxminən bu gündədir. Yəni Azərbaycanda mən şəxsən onu özüm üçün belə deyək müəyyən eləmişəm ki, hosting bazarı yox dərəcəsindədir.
Yəni həm qiymətlər bahadır, həm də qiymətlər aşağıdır.
Həm də servis əlbəttə. Yəni ki başqa bir tanış adama mən öz belə deyək kartımdan hosting almışam. İlə misal üçün 2 GB idi bir neçə il bundan əvvəlində, indi hətta o da ucuzlar. İl 45 misal üçün dollara. Yəni nə istəyirsən heç bir məhdudiyyət yoxdur. Trafik, az qala gigabayt nəsə yüklə, nə istəyirsən elə. Yəni bir saniyədə sizə deyim ki, orada problem də hələ yaranmayıb. Yəni çox da rahatdır elə.
Bu beynəlxalq serveri idi.
Bəli, beynəlxalq serveri. Orada misal üçün saytda adi bir quş qoysan, heç səndən gələni soruşmur da. Yəni özü tənzimləyir. Yəni bu qədər məndə.
Bax Famil bəy, sizin əlavə edəcəyiniz nəsə var bu hostinglə bağlı Azərbaycan hosting xidməti?
Hosting bazarı Azərbaycanda domen bazarı kimi desək, belə desək, çox aşağı səviyyədədir. Etibar edəcəyimiz, yəni bir hosting şirkəti qiymət cəhətdən, təhlükəsizlik cəhətdən də yox səviyyəsindədir. Bəlkə də bir neçə şirkət var, amma bu orada da qiymətlər çox yüksəkdir. Əsas serverlər hostinglər Azərbaycanda istifadə olunur Almaniyanın serverləri və Amerikan serverləri. Amerikan serverləri uzaq olduğu üçün biraz məsafə, daha çox hər kəs çalışır Avropadan, Ukraynadan, Rusiyadan və Almaniyadan alsın. Ukrayna və Rusiyada artıq bu müharibə ilə əlaqədar biraz məsələlər, yəni artıq insanlar biraz çıxmağa çalışır ki, davamlı olmadığı üçün, yəni ki, nə vaxtsa problem ola bilər və onlar yəni keçə bilər. Ən çox istifadə olunan Almaniya şirkətlərdir, ən davamlı. Mən özüm də harcısa 4 ilə yaxındır, yəni serverim var və indiyənə qədər ciddi bir problemlə rastlaşmamışam. Yəni server məsələn söndürüləcək texniki iş üçün bir həftə əvvəl sizə xəbərdarlıq gəlir ki, özü gecə vaxtlar, yəni günorta vaxtı heç bir iş görülmür. Azərbaycanda elə şirkətlər var, söndürür günorta.
Deyim, problem olanda da deyirsən ki, bu problem var. Onu axtarıb tapa bilmirlər şəxsən. Belə qəribə bir şey. Tutaq ki, FTP ilə mən öz serverimə girmək istəyirəm. Tutaq, dediyim o beynəlxalq server heç saniyə neçəsən hiss eləmirsən girəndə. Elə tıqlamaqla görsən serverin içindəsən. Burada misal üçün mən adını çəkdim Azərbaycan şirkətində. Yəni tıqlayırsan, gözləyirsən. Bir dəqiqə, iki dəqiqə orada nəsə özü üçün fırlanır ki, həmin yer tapa bilməyir, yüklənmənə baş verir. Amma əslində o daha sürətli olmalıdır, çünki sən respublikanın içindəsən. Yerli domenlərin əslində üstünlüyü odur. Sən heç bir necə deyirlər ikinci bir deyək İsveçriyə gedib təzədən qayıtmırsan. Ancaq buradan Bakıdan Bakıya necə deyirlər də. Amma indi nə problemdir təbii ki, özləri yaxşı bilirlər.
Hostingin qiymətləri barədə sizə məlumat verim. Necə formalaşır qiymətlər? Yəni hər hansı bir server Amerika saytlarına girir. Gündə ayı 1 dollara, 2 dollara və 3 dollara bir serverlər var yəni. Sizə hosting təklif edir.
Yəni hostinglə bağlı sırf Azərbaycanla məhdudlaşmaya bilərsiniz. Yəni
əlbəttə ki, Azərbaycan
beynəlxalq şirkətlər var ki, müəyyən qədər keyfiyyətli, müəyyən qədər də ucuz təklifləri var və onlardan da yararlanma olar.
90% yəni götürsək Azərbaycandan keyfiyyətlidir. Və işlərini də cavab deyirlər. Elələri var ki, data centerlər 24 saat kamera ilə təchiz olunub. Özünüz istəsəz data centerə baxa bilərsiniz. Yəni bu məsələlər də var.
Təşəkkürlər Famil bəy, təşəkkürlər Rafiq bəy, əziz dinləyicilər. Biz domenlərinə sahib barəsində danışırdıq. Yenə dediyim kimi verilişin əvvəlində də də xatırlatdım ki, dünən axşamdan başlayan baş verən hadisələrlə bağlı, cəbhə xəttindəki gərginliklə bağlı. Biz indi qayıdırıq yenə də həmin mövzuya və həmin mövzunun Facebookda sosial şəbəkələrdəki əks sadasına son bir neçə dəqiqəmizi buna ayıracağıq. Sosial şəbəkələr nə ilə bağlı yazır? Sırf bu gərginliklə bağlı yazır. Bir daha xatırladım ki, avqustun 1-nə keçən gecə Dağlıq Qarabağ yaxınlığında Azərbaycan və Erməni hərbi qüvvələri arasında döyüş olubdu və həmin döyüşlə bağlı bir çox informasiya gətirdiyi müəyyən məlumatlar yayıbdı. France Press agentliyi yazır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən alındığı deyilən məlumata görə 14 Azərbaycan hərbiçisi həlak olubdu. Ancaq Azərbaycan da APA agentliyi yazır ki, 8 əskər həlak olubdu. Müdafiə Nazirliyindən bir neçə saat əvvəl gələn dəqiqləşməklə bu da artıq öz təsdiqini tapdı bir növ belə deyək. Azərbaycan tərəfindən də Müdafiə Nazirliyi 8 nəfər hərbi qulluqçunun 3 gündə hələk olduğunu, müəyyən döyüşlərin getdiyini, çaxlaşmaların getdiyini deyir. Ancaq müəyyən tərəflərdə, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən bir-birinə ziddiyyətli məlumatları var ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun hücumu nəticəsində qarşısı alınıbdır və itki baş veribdir. Azərbaycan tərəfi isə bunun əksini deyir. Təbii ki, bunu nə qədər dəqiqləşdirmək olar, dəqiq şəkildə demək olar. Bunu zaman göstərəcək, zamanla yayılacaq məlumatlarda bu, belə deyək, öz obyektiv məlumat yayılacağına ümid edirik. Sosial şəbəkələrdə insanların bununla bağlı yazılırlar, bir çox statuslar yazılır, əziz dinləyicilər. Yəni, o statuslarla bağlı oxumaq istəyirəm ki, Facebookda istifadəçilər bundan bağlı nə yazıbdı? Aytan İmonova yazıb, 11 əskər ölübsə, 22 deyin. Çünki ölən hər əskərin anası da ölür. Ruslan Əsəd yazıb, bizə peşəkar əskər bir əskərin biliyi ilə, təminatı ilə, təlimi ilə, vətən məhəbbəti ilə, peşəkarlığı ilə 20 düşmən əskərini məğlub edə biləcək əskər lazımdır. Yəni, ordu sistemində profesional Azərbaycanın profesional ordu qorusun fikrini irəli sürür Ruslan Əsəd. Sevinç İttifaqız yazıb 18 yaşlı uşaqları cəbhəyə aparanda belə olacaq da yaş qaldırılmalıdır. Təcrübəsiz məktəbdən birbaşa əskərə getməyə, göndərilməyə son qoyulmalıdır, əziz nəcər yazıblar. Cavidağa yazıb fake bir erməni hesabı açıblar ki, 3 tweet atıb screenshot ediblər, olmayan bir erməni xəbər agentliyinə istinad ediblər. Sonra da bundan xəbər hazırlayıblar və bu da dezinformasiyaların yayılması ilə bağlı müəyyən qədər təsirat yaratsın sizdə, əziz nəcər. Bir çox dezinformasiyalar yayıldı. Əgər siz də sosial şəbəkələrdə izləyirsinizsə bu məlumatları, hər hansı bir əskərin yazdığı döyüşdən öncə yazdığı status sonra da məlum olub ki, bu dezinformasiyadır. Elə bir həmin əskərin heç Facebook profili belə yoxdur. Bax, belə dezinformasiyalar da yayılıb və döyüşlərin gedib getmədiyi ilə bağlı özünü həmin gərginliyi olan məntəqələrə yaxın ərazidə yaşayan sakin kimi təqdim edən bir çox hesablar var ki, döyüşün getdiyini yazır, bir çox tələfatın olduğu küçəyə çıxıb bilmədiklərini yazılır. Bunun da nə qədər dəqiq olub olmadığını bilə bilmirik, əziz dinləyicilər. Və yenə də statuslardan oxuyaq. Altay Göyüşöv yazıb, şəhidləri belə mağmunluqla bastıran bəlkə də yeganə hökumətdir, Azərbaycan iqtidarıdır. Baxın, görün Türkiyədə necə izdihamlı, təmtəraqlı vətənpərvərlik hisslərini kükrədən dəfinlər təşkil edir. Əziz dinləyicilər, də bunu da qeyd edeyim ki, artıq həlak olan hərbiçilərin dəfin mərasimləri baş tutubdur. Bununla bağlı da informasiyaları Azadlı Radiosunun internet web saytından ala bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, həmin hərbiçilər artıq öz belə deyək, göndərildiyi hərbi komissarlıqdan yaşadıqları ünvana göndəriliblər onların nəşi və dəfin olunma mərasimləri artıq yekunlaşıb da, əziz dinləyicilər. Və sosial şəbəkələrdə də bu mövzu səngiməməkdədir. Biz ümid edirik ki, yaxşı olar, şəhid olanlar, hələk olan əsgərlərin yaxınlarına səbir diləyirik, onları hüzur içində yatmasını arzu edirik. Ümid edirik ki, gərginlik çox sürməz. Əziz dinləyicilər, Azadlıq FM efirini bu günlük də, bu həftəlik bitirdi. Gələn cümə günü saat 7-də eşidilmək diləyilə. Təşəkkürlər.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne gergezim, bilmirem özüm.
Saçlarına gündüzüm, ben günüm gündüzüm, sensiz ben ne rengini niye yitirdi? Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı. Arzular, ümidler min gül bitirdi. Saçlarına gül düzün.
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, sensiz ben nece gözüm, bilmirem özüm. Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm, mehribanım azizim, gel gülüsün üzüm.
Eski komisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyip ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilemə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üç qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünə gəlisən. Yanacağının qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyim ki, yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getdi, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görmərdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daş baş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq.
Hay torpaqları mənəm siz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetini öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara nəsədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Veriliş boyu mən bələdçilik edəcəm. Esmira Cavadova, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş bulduq.
Bir saat ərzində hüquqşünas suallarınızı cavablandıracaq. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınız varsa canlı efirə qoşulun, bildirin. Bundan əlavə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə və suallarınızı yazılı şəkildə daha bir elektron ünvanımıza göndərə bilərsiniz. Efir efir@azadlıqradiosu.az. Rasim bəy, belə bir sualdan başlayaq. Yeni tikilidən mənzili necə alaq ki, aldanmayaq?
Demək, o yeni tikilidə mənzilin alınması, ümumiyyətlə, o bildiyiniz kimi, demək, mənzil tikinti kooperativləri tərəfindən, yəni ki, alınan torpaqlar üzərində tikilir. Orada, yəni, demək, dövlət reyestrindən keçməmiş halda olur o tikilmiş evlər. Ona görə də orada yəni satılan evlər müqavilə əsasında o MTK rəhbərləri tərəfindən müqavilə əsasında satılır. O müqaviləni araşdırmaq aslında o qədər də asan deyil. Deyəsən ki, məsəl üçün mən gedib deyək ki, hansısa bir mənzil alacağam və bunu mən araşdıracağım ki, siz bunu məsəl üçün ikinci bir müqavilə bağlamışsınız ya bağlamamışsınız başqa bir vətəndaşla. O heç də yəni asan bir şey deyil. Onlar yəni çox sadə bir formada bağlamamışıq deyərlər, məsələ bitər. Ona görə də söz yox ki, bu biraz riskli tərəfidir. Yəni indi başqa yol da yoxdur. Amma əgər məsəl üçün eyni tarixlə, eyni nömrə ilə məsəl üçün deyək ki, başqa bir müqavilə bağlanıla bilməz. Onda belə çıxır ki, iki adam bir evin içində yaşamalıdır. Amma fərqli tarixlərlə müqavilə bağlanıla bilər, fərqli nömrələrlə bağlanıla bilər və məsəl üçün həmin. Onda uca söz yox ki, onun tarixi mühüm rol oynayır ki, məsəl üçün hansı daha əvvəl alınıb verilibdir o müqavilə və yaxud alınıbdır o müqavilə. Onda o hesab eləmək olar ki, o daha əsl məsəl üçün evin sahibi adlandırmaq mümkündür. Söz yox ki, onu həmin müqavilələr deyək ki, sayda yazılı formada olsa da, məsəl üçün MTQ rəhbərləri tərəfindən onların öz rəsmi möhürləri ilə təsdiq olunur. Amma onu məhkəmə, o müqavilələri məhkəmə tanıyır. Bəli, o müqavilələr məsəl üçün tanınır. Ona görə məsəl üçün əslində mülki məcəllənin 4-7-ci maddəsində də qeyd olunur ki, məsəl üçün deyək ki, müqavilələr sadə yazılı formada yazılmış müqavilələr və notariat qaydasında təsdiq edilmiş müqavilələr məhkəmə tərəfindən söz yoxdur tanınırlar. Ona görə də o müqavilələr yəni araşdırmaq deyirsizsə, yəni mən
belə çıxır ki, yeni tikilidən mənzil alan istənilən adam yəni asanlıqla aldana bilər,
bəli,
çünki araşdırma imkanı yoxdur.
Yox.
Bəlkə şirkətin özünə araşdırsınlar ilk növbədə.
O şirkətin alırsın. Özü o müqaviləni bağlayan bir şirkətdir. Siz onu görmürsünüz. Siz ona təklif eləyə bilərsiniz.
Yəni şirkətin fəaliyyətini araşdırmaq.
Onu o məsəl üçün müqavilə bağlanıla bilər, amma məsəl üçün deyək ki, onların bir jurnala özlərinin bütün məsəl üçün bir jurnalda verilən müqavilələr qeyd edilirsə, onlar o müqaviləni o jurnala qeyd etməyə də bilərlər.
Ümumiyyətlə, bir hüquqşünas kimi, baxın, nə deyə bilərsiniz?
Ancaq o işlər məhkəmədə.
Nəyə ehtiyacı var bu ki, bu adamlar bu aldanmasınlar.
Onun ehtiyacı belədir ki, yəni onun çıxış yolusundan danışmaq, məsəl üçün, yəni fikir bildirmək. Yəni,
məsələn, bir dövlət tərəfindən nəzarət mexanizminin olması
onun, falan. Yox, orada ki, mexanizm bu mənim düşüncə tərzimə görə, məsəl üçün, məsələyə baxışıma görə, deyək ki, mənzilin layihəs metod o bürosunda layihəsi tutulduqdan sonra mənzillər tikilməmişdən əvvəl və yaxud satılmamışdan, ümumiyyətlə satılmamışdan əvvəl, məsəl üçün, daşınmaz əmlakın dövlət rejestr xidməti həmin mənzillərə çıxarışlar versin. Məsəl üçün, o çıxarışları deyək ki, amma o necə verə bilər ki, orası da var, o necə verə bilər ki, o hələ ki, onu alan, onu alan yox olmayıbsa, o necə verə bilər, kağız formasında o verilə bilməz. Yəni o da yəni bu iş ancaq müqavilə əsasında mümkündür ki, yəni bu dərəcədə. O da qalan mübahisələr yaranan
yəni
pozuntular, bəli, mübahisələ məsələləri söz yox ki, məhkəmə vasitəsi ilə həll etmək mümkündür.
Təşəkkür edirəm əziz dinləyicilər, 436 77 42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Canlı efirə qoşulun və vəkilə sualınızı bildirin. Hazırda telefon xəttində dinləyici var. Seminarist bəy, dinləyirik sizi. Buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən bir gün başıma gələn bir hadisəni sizə danışmaq istəyirəm. Sizin radio vasitəsindən bütün Azərbaycana bildirmək istəyirəm ki, mən bugün hansı hadisələr gördüm. Mən bu səhər tezdən xəst oldum ki, mən ölüm ikinci qrup Qarabağ eləm, həm də məcburu köçkünəm. Mən qızımla bərabər bir də bir nəfər qohumla mən getim ki, Qazaq şəhər mərkəzi aptekların birindən dərmən alam geri qaydım. Mən isə həmin apteka çatdım maşınımla. Orı çatanda gördüm bir nəfər polisçi leytinant rütbəsində. O demək ya o həmin aptekdən çıxdı ya onun böyründə bir mağaza var oradan çıxdı. Gəldim bizim maşına çatanda dedi gözlə çordu mu dedi. Sen dedi ne saklama diye maalesef sakladım. Akı siz maniye bile diyorsun benim 65 yaşım var. Çor çözülme yakışır. Akı sen polissen, cavansan. Benim nevem yerde bir adamsın. Akı sen maniye bile takip edici sözler işledirsin. E dedim indi ben olup çık git. E dedim. E dedi senin neslin kökündü.
Demeli özür dilerim seminarist bey gelin detalına kadar. Getmeye. Demeli polis işçisiyle polis giyimli bir neferle sizin aranızda münakişə baş verib
yarandı,
və mən sizi bayaq da səhər danışdırmışdım deyəsən. Sizi həmin polis polis nəfəri sizi vurub, sinənizdən təpiklə vurub.
Və siz... Bəli, döydü. Mənim sinəmə təpiklə yerə vurdu ki, orada üç nəfər polis vardı. Biri leytinant idi, iki sercant idi. Sercant o bazar işçinin, Qazaq şəhərinin bazarın qabaq hissəsində işçisinin nəzarətçiləri idi. Həmin iki polis, bir də o leytinant məni vurdu, o polis serjantlar orada çilmiş vurdu, mənə kömək eləmədi. Onun arasına durub onu aralanmadılar. Bircə sonda o serjantın biri, o leytinant məni vurdu, mən yıxılanda gəldi ki, məni təpiklə tapdalıya. O zaman o serjantın biri kömək elədi, onu qoymadı mən ikinci dəfə orada tapdalamağa, onu geri qaytardı. Mən ondan sonra huşumu itirdim, mən pis vəziyyətdə məni təcil yardım stansiyasinə gətirdilər. Orada mənim çox ağır vəziyyətdə, orada 2 saata yaxın mən orada təcil yardım stansiyası xidmətində qaldım. Məcud orada yaxşı kömək elədilər, məni aytdılar, mənə kömək elədilər, məni ayağa qaldırdılar və oradan... Həm Qazaq rayon polis idarəsinə şikayəti oldu ki, bəs belə bir adam döyülüb. Həm də 102 xidmətinə zəng çalındı ki, bəs bir polis 65 yaşında bir kişini döyübdü. Hələ bu saata qədər bir dənə Qazaq rayon polis idarəsindən və hüquq mühafizə orqanından bir adam gəlib araşdırmır ki, görək mən ölmüşəm mi, qalmışam mı? Mən bu dövlətə çox yaman böyük ümidim var idi.
Gəlin, indi sizə hüquqşünas, üzr istəyirəm, bircə dəqiqə seminarist bəy, telefon xəttində dinləyicilər var, gəlin konkret danışaq. Deməli, seminarist bəy döyülməsi ilə bağlı müraciət edib 102 xidmətinə polisə, lakin hələ də cavab yoxdur. Hüquqi tərəfi nədir? Seminarist bəy necə hərəkət etməlidir belə situasiyada? Buyurun.
Əslində artıq bu şikayət, bu vətəndaş demək...
Daha haralara şikayət edib?
Yox, daha heç bir yerə şikayət eləməyə ehtiyac...
Polisdən polisə şikayət mümkün.
Bəli, əlbəttə ki, mümkündür. Yəni ki, demək, polisə nəzarət idarəsi var Daxili İşlər Nazirliyində. Sözüm nə gəlir? Ondan da əlavə bu 102 xidmətinə məsəl üçün deyək ki,
artıq qeydiyyatı
alınıbdır. Yəni elədiyi müraciətlə əlaqədar. O ki, qaldı bu adamın məsəl üçün bu vətəndaşın narazı qalan hissəsi odur ki, bununla maraqlanmırlar. Yəni işin məsəl üçün yubadırlar. Əslində mən də bildirmək istəyirəm ki, iş yəni ki, orada tək sizin işiniz tək deyil, bir başqa gör, yəni başqa-başqa insanların da işləri var. Orada yəni mərhələli bu aparılan araşdırma da müddətlə alıb, müddətlə olan bir işdir.
Yox, hər halda
çağıracaqlar. Yəni o bəli, alınıbdır. Bunun izahatı çox güman ki, bu adamın çox güman ki, izahatı alınıbdır. Prosto
izahatınız alınıb.
İzahat
sadə
alan olmuyor.
Hələ mənim çağırmıyorlar.
Çağıracaqlar. Yəni ki, siz gözləyin, çağıracaqlar sizi.
İndi sizə bir söz də deyim də, mən indi belə bir məsələ var ki, mən bugün ağır vəziyyətdə diaqnostika mərkəzinə getdim ki, orada mənə kömək eləsilər, bir müalicə, bir nəlim, bir et olmasa. Mən bilirəm ki, bu döyülmə ilə əlaqədar həkim tibb ekspertiza rəyi olmalıdır, o da başqa adamdır. Axı, mən diaqnostika getmişəm, görürəm ki, mən oraya çatan ki, məlumatı verdilər ki, bəs ad familiyanı filan. Hə, mənə müalicə heç, Fəxrəddin adında həkim var, mənə inanırsınızmı heç? Nəsə bir müalicə növü də təyin eləmək ki, eləcə maddiyə getmək.
Siz bir dəqiqə, deməli siz diaqnostikada...
Məni Qazaq şəhərində bu balinçada, diaqnostikada, hətta müalicə deyiləmirlər. Yəni, polisəmmi, kimdən mi tapşırıq olub, bilmirəm.
Mən sizi danıb, bir dəqiqə seminarist bəy, seminarist bəy. Səbirli olun, zəhmət olmasa sualları da qulaq asın. Biz danışanda necə biz sizi dinləyirik, siz də bizi dinləyin. Siz bayaq müsahibə verəndə birinci saat əvvəl, mən sizi danışdıranda dediniz ki, diaqnostikada məni deməli müayinə elədilər, aparatdan yəni şəklini çəkdilər, xəsarət dəyən yeri, sinənizi. Ancaq bir zəng gəldi, bir həkim girdi içəri, dedi ki, seminarist Şərifov kimdir burada? Mən dedim mənəm. Döyülən mənəm. O zaman onlar imtina elədilər artıq o yəni belə deyək də, müalicə eləməkdən də və müayinənin nəticəsini də sizə verməkdən. Snimka indi yadıma düşmür Snimka. Bax,
dedi sizin adınız çatıb bizim baş həkimə ki, sənin burada buraya gələndə güya onları xəbəri olsun. Onlar öz aralarında danışırdı.
Deməli, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, bir deyək, seminarist bəyin deməyindən belə çıxır ki, artıq polis diaqnostika mərkəzinə xəbər verib ki, belə bir adam döyülməklə gəlsə, onu müayinədən keçirdib əlinə hər hansı sənəd verməyin və artıq burada polisin marağı görünür ki, polis ekspertiziyə getməsində bu işin
qarşısını
almaqda maraqlıdır. Bax, bu zaman nə etməlidir seminarist bəy?
İndi bu, məsəl üçün, bu hadisəni adam gözümüzlə görməmişik. Yəni, döyülmə deyəndə bu, mən öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, mən bu günləri inana bilmirəm ki, küçənin ortasında düzdür. İndi, mən,
biz inandıq, inanmadıq. İndi...
Hə, yəni, bu vətəndaşı polis işçisi elə bir tərzdə döyür ki, o tam elə bir ciddi xəsarət alsın. İndi ola bilər, itəliyə bilər, ya bir məsəl üçün nəsə bir şey eləyə bilər xırda. Amma orada da məsəl üçün deyək ki, həkim rəy vermək üçün gərək bir xəsarət, ciddi bir xəsarət olay və yaxud ümumiyyəcə xəsarət olmalıdır. Azmı, çoxmu, dərəcəsini həkim müəyyən eləyir, amma hansısa bir xəsarət olmalıdır. İndi məsəl üçün deyək ki, heç nə olmayıb və yaxud bir az bir yüngül xəsarətlə
ambulator... Amma bütün hallarda ambulator... polis geyimində iş vaxtı, hətta işdən kənar olsa belə, polisdə işləyən şey, hətta adi bir vətəndaş, sıravi bir vətəndaşın da belə hərəkət etməsi, yəni yol verilməzdir, qanunsuzluqdur və yəni bunun da bir cəzası var. O ki, qala polis geyimində iş vaxtı hansısa bir polis işçisinin və polisin hərəkətindən, əgər yəni artıq seminarist bəyin deməklə belə görünür ki, polis maraqlı deyil bunu araşdırmağa. Ola bilsin ki, elə şöbə işçisi olduğuna görə öz işçisini heç bir rəis yəqin ki, belə bir situasiyada yəni istəməz ki.
Bəli.
Və ona görə də bax, seminarist bəy prokurorluğa mı deyək, ya polisə nəzarət idarəsinə mi deyək, hara müraciət etsin,
elə necə deyilir, müraciət etsin? Yəni yerlərə, məsəl üçün, ərzəyinə müraciət eləsin ki, başqa nə edə bilər ki?
Yəni siz polisə, siz Daxili İşlər Nazirliyinin polisə nəzarət idarəsinə müraciət etməlisiniz. Seminarist bəy, telefon xəttindəsiniz?
Bəli, bəli, mən sizi dinləyirəm.
Müraciət etmisiniz polisə nəzarət idarəsinə? Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmisiniz? Gələk,
mən heç yerə hələ şikayət edə bilməmişəm. Mən Qazax rayon prokurorunun bizim prokuror məzuniyyətdə olduğu üçün mən ancaq dəftərxan, prokurorum dəftərxanasına bir dənə ərcə vermişəm. İndi onu da kim baxacaq, yo, kim baxacaq bilmirəm.
Qazax rayon prokuroru məzuniyyətdə olanda onun yerini əvəz eləyən müavinləri var.
Bəli, o ki, mən ərcə ilə oraya müraciət eləmişəm, ancaq polisə, ona görə ki, polis mən döyən polisdir.
Bəli.
Mən polisə nəyinə müraciət eləyim?
Demək, mən də sizə bir dəqiqə qulaq asın bir dəqiqə. Demək, bir polis idarəsində, adi bir şöbəsində bir neçə nəfər, məsəl üçün biri 30-40 nəfər, mən misal üçün deyirəm, polis işçisi işləyir. Onun polis, oranın hər bir polis idarəsində öz rəisi var. Yəni, o polis idarəsinin rəisi bütün polislərin hərəkət əməllərinə cavabdehliyi daşımır. Yəni, hər bir polis sonunda ayrı-ayrılıqda özü öz hərəkətinə, hərəkətsizliyinə yəni cavab verməli olur. Ona
Rasim
görə
Bey,
də yəni...
Rasim Bey, güc ki...
Siz müraciət eləmişsiniz, artıq müraciət eləmişsiniz.
Hörmətli vəkil, sizdən bir şey soruşum. Olar mı sizdən bir şey soruşmaq? Bu polisin iş günü, bax, bugün səhər saat 9-dan iş günü başlayarkən, axşam saat 6-ya kimi, o iş başında olmalı deyil mi?
Siz də bilirsiniz nə tədir, rayon yerdir, balaca yerdir. Orada məsəl üçün söz yox ki, hərə öz işinin başındadır. İndi və deyək ki, bölümləri cinayət yoxdur, biri də deyək ki, cinayət axtarış şöbəsinə aiddir, cinayət axtarışdadır. Cinayət də yoxdur, bu adam deyək ki, nə etməlidir? Formasını çıxartmalıdır, heç yerə getməməlidir, ki, ancaq gedib oturmamalıdır ki, otaqda.
Deməli, üzr istəyirəm seminarist bəy, bir dəqiqə, biz sizə dedik, Daxili İşlər Nazirliyinin, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edə bilərsiniz, həm də prokurorluğa artıq siz vermişsiniz ərzənizi, dediniz. Bəli. Və Daxili İşlər Nazirliyinə də müraciət edə bilərsiniz. Sadəcə sizin şahidləriniz də var. Hətta Hətta sizin şahidləriniz də var, bəli. Hətta yəni bəli. Onları da çağırıb izahat alıb nəsə bir tədbir görə bilərlər və sabah sabah Azadlıq Radiosunda, sabah Azadlıq Radiosunun saytında bu gün canlı efirimiz olduğuna görə və mən canlı efirə hazırlaşdığıma görə bu gün sizin şikayətinizi araşdırmaq imkanım olmadı. Çünki günortadan sonra daxil olmuşdu sizin şikayətiniz bizə. Sabahki Azadlıq Radiosunun saytında sabah siz qaynar xət bölməsində biz araşdırıb sizin məsələ ilə bağlı, başınıza gələnlərlə bağlı material təqdim edəcəyik. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Telefon xəttində başqa dinləyici var. Azər bəy telefon xəttindədir. Salam Azər bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm. Vəkilimizi
də salamlayıram mən.
Salam əleyküm. Mənim vəkilimə bir iki sualım var mənim.
Buyurun.
Mən əmim. Hı-hı. Bir müddət Klevzavodda işləyib, ondan sonra çar fabrikində işləyib və ondan sonra bu pensiya çıxıb, pensiya çıxanda bu sosial müdafiə fonduna verib nəqədi. Bu günləri biz əmək kitabçası bizə lazımdır, biz əmək kitabçasını tapa bilmirik. Deyirlər, gedib evlad arxivinə, ora gedib, yoldan soruşuruq, deyir, gedib bu nəqədi rayon sosial müdafiə fonduna. Biz harada axtaraq bu əmək kitabçamızı?
Telefon xəttində qalın.
Siz əmək kitabçasını ümumiyyətcə demək, onu indi biraz demək çətindir. Ona görə ki bunlar o idarə, məsəl üçün iki idarədən söhbət gedir də, təşkilatdan söhbət gedir. Çünki bir dənə də olmayıbdır təşkilat. Birinci çörək zavodu olubdur. Sonra da məsəl üçün harada dediniz? Alo.
Bəli.
Xahiş edirəm, dinləyicilərin səsini kəsməyin.
Çay fabrikası.
Çay fabrikində, bir də çörək zavodunda. Məsəl üçün siz demək əmək kitabçasını axırıncı dəfə çay fabrikinə vermişsiniz də?
Bəli.
Demək siz orada çay fabriki ilə əlaqə saxlamalısınız, çünki artıq birinci qutarıbdır. Çörək zavodunda işlədi və çıxdı, əmək kitabçasında aldı, getdi, girdi çay fabrikinə. Düzdürmü? Məsəl üçün çay fabrikində ümumi sənədlər, deyək ki, vətəndaşlar barədə toplanan sənədlər, məsəl üçün idarə, zavod, ümumiyyətcə 5 il saxlanılır. Sonra həmin sənədlərin, məsəl üçün, deyib, əslində orada saxlanılır ümumiyyətcə sənədlər 5 ildən sonra verilir baş arxiv idarəsinə. Söz yox ki, siz o barədə məlumatı dövlət baş arxiv idarəsindən ərizə verib, məsəl üçün, əldə eləyə bilərsiniz.
Əmin deyir, amma ki, deyir ki, mən pensiya fonduna verim.
İndi həmən çay fabriki olduğu kimin durur mu?
Yox, heç.
Çünki o artıq çay fabriki vaxtilə dövlətinciydi, indi böyükləri özəl çay fabrikidir.
Bu tür əmək kitabçasını bu sosial fonda verib pensiya alır oradan.
Verib, uşaq almışsınız da siz əmək kitabçasını.
Oradan götürüb sonra qaytarmayıblar buna.
Haradan götürüb qaytarmayıblar?
Pensiya fondundan.
Hə.
Təqdim edib, pensiya alır oradan.
Verib də oca onu ora.
Ha?
Pensiya fonduna əmək kitabçasını verib də təqdim edibdi.
Geri qaytarmayıblar. İndi bizə lazım.
Onu çoxlar geri qaytarmırlar da heç.
Ha?
Onu çoxlar geri qaytarmırlar. Neyinizdir ki siz əmək kitabçasını?
Biz onun sürətini çıxartmalıyıq. Mən məhkəmədə şahidəm ki, bəli, mən falan kəsdən işləmişəm.
Hə, onun da əmək, məsəl üçün məhkəmədən siz sorğu alın. Onu siz yəqin elə belə istəyirsiniz, ona görə vermirlər. Burada çox sadə bir misal üçün sualdır. Siz məhkəmədə əgər işiniz vardırsa, məsəl üçün məhkəmədə hakimə biz müraciət eləyin şifahi qaydada. Sizə rəsmi qaydada bir dənə sorğu versin, aparın sorğunu verin, məsəl üçün əmək, o, sosial müdafiə fonduna, oradan həmən əmək kitabçasını iş məhkəmədə baxılıb qutarana kimin, qətnamə qanunu qüvvəsini alana kimin, onu sizə rəsmi qaydada məhkəməyə verəcəklər.
Bəs oradan ya spravka mı, ya mən
izah elədim də sizə.
Bakı şəhərindədir bir dəqiqə.
Mən də sizə izah elədim ki, bu
idarədən onu ala bilməz.
Ay qardaş. Mən sizə izah elədim ki, əgər sizin məhkəmədə işiniz vardırsa, həmin işlə əlaqədar siz əmək kitabçasını Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, yəni ərazi üzrə şöbələrindən ala bilmirsinizsə, Vermirlərsə sizə, siz məhkəmədə mühakimə müraciət eləyin məhkəmə prosesində və yaxud ondan kənarda, yəni o məhkəmənin katibinə deyin, sizə bir dənə heç olmaz, yəni ki, sorğu verəcək. Rəsmi sizə sorğunu verəcək sizə, siz aparın təqdim eləyin Sosial Müdafiə Fonduna. Amma Sosial Müdafiə Fondu sorğu əsasında ola bilsin ki, əmək kitabçasını sizin özünüzə şəxsən də verə bilər və yaxud məhkəməyə də göndərə bilər.
Eləmi?
Bəli.
Ayrı cür mümkünü
yoxdur, bəli.
Yalnız o
formada, mən dediyim formada eləyim.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əziz dinləyicilər, efir@azadlikradiosu.az internet ünvanımız xidmətinizdədir. Suallarınızı ora yazılı şəkildə göndərin. Bundan əlavə bir SMS xəttimiz də var. Onu da sizə xatırladım və suallarınızı ora həm də SMS şəklində göndərin. 050 üzr istəyirəm. Bir dəqiqə sizə SMS xəttimizi xatırladacağam. Əgər zəng vurmaq imkanınız yoxdursa 050-744-10-17-yə sualınızı SMS şəklində göndərin. Hazırda Rıza bəy telefon xəttində gözləyir. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Salam, buyurun, dinləyirik.
İsmir xanım. İsmir xanım, mən iki dəfə tanışmışam sizinlə keçərdə o məhkəmədə.
Sura xanı
qazdərsiz. O məhkəməni, Ali məhkəməyə qədər mən apardım, axır o məhkəməni uddum mən. Qaytar zorası, səhvlə istədə o məhkəmədə bir qalib gəldim.
Təbrik edirik.
İndi məni, çox sağ olun. İndi mən qayıtmışam işimə, hələ məhkəmə icraçıları işi icra eləməyib. Amma ki, məni bu idarədən çağırıblar işə. Deməli, işə çağırıblar, ki, məni aparım delbə, çıxmışam işə də. Əmir veriblər mənə ki, ofşim, ki, mən bunlarla müqavilə bağlamışam, mənim müqavilə nömrəsi ilə verə müqavilə ilə mən işə qayıtmışam da. Mən indi məzuniyyət istəyirəm. Deyirlər, sən təzə işləyirsən. İndi bugün gedib mən əmrin surətini almışam, görəm ki, məndə yazırlar ki, bəs mən filan nömrəli müqavilə bağlamışam bunlarla. Ona görə də işə qayıtmışam. Əsas da qoyurlar apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi.
Bəli.
İndi bu nədir?
Yəni icra olunub, apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi icra olunub. Siz icra məmurları ilə bağlı başqa nəsə deyəcəyiniz var idi.
İcra məmurları hələ icraətə verilməyib. İdarə özü məni qaytarıb işə. Amma ki, mən indi bu bir il, iki aydır işləməmişəm. İndi mənə məzuniyyət düşür, yoxsa yox, mənim məhkəmə qaydası ilə
işlə qaytarırlar. Onu sizə vəkil deyəcək.
Siz, demək, işdən vaxtı ilə çıxarılanda qanunu və yaxud qanunsuz. Sizin üçün qanunsuz olubdur.
Bəli, qanunsuz.
Amma, məsəl üçün, təşkilatın rəhbəri üçün qanunu olubdur. Siz də vermişsiniz məhkəməyə, məsələn, mübahisələndirmişsiniz məhkəmədə.
Bəli.
Nəticədə siz məhkəməni qalib gəlmişsiniz.
Bəli.
Demək, bu qalib gəlmək o demək deyil ki, siz elə işə qayıdan kimi, yəni ki, nə tər deyərlər, artıq siz işdən çıxmamış, sizin demək istədiyiniz odur ki, siz işdən çıxmamış hesab olunmalısınız da, belə demək istəyirsiniz.
Bəli.
İndi mən, çox güman ki, siz də orada ona görə də deyirsiniz ki, mən böyün işə bərpa olduğum məhkəmə vasitəsi ilə, mənə indi də, məsəl üçün...
Yox, bir ayda işləyirəm.
Yox, başa düşdüm də, bir ay yox, axı, iş birazı ki, deyək ki, bir 11 ay işləmək lazımdır ki, sən məzuniyyətə çıxasan. Siz 11 ay işləmədən, cəmi bir ay işləyən kimi deyirsiniz ki, mən məzuniyyət istəyirəm.
Orada da yeni işçi kimi götürür.
Bəli, yeni işçi kimi. Bəli, artıq ola bilsin ki, məsəl üçün, başqa bir müqavilə bağlanacaq bununla. Eyni zamanda da qanunvericilikdə də nəzərdə tutulur ki, işə bərpa olunan şəxs ola bilsin ki, həmin yer, məsəl üçün, tutulmuş olur vəziyyətlərdə.
Üzr istəyirəm, başqa bir sualım var.
Məsəl üçün,
Rıza bəy, sizin təzədən müqavilə bağlandı, eləmi?
Mən müqaviləyə qol çəkməmişəm. Mən müqaviləyə
çəkməmişsiniz, çəkəsiniz.
Bəli, mən müqaviləyə bağlamamışam, amma onlar əmirdə göstərib ki, filan nömrəli mən
müqaviləyə mən işə qayıtmışam. İndi siz o müqaviləyə indi getməmişsiniz, hələ indi gedəndə də siz orada, yəni sizi çağıracaqlar, o müqaviləyə qol çəkdirəcəklər.
Yox, çağırırlar, mən qol çəkmədim.
Mən bir şey maraqlıdır.
Mən müqaviləyə bağlamayım onlarla. Mən 18 ildir orada işləyirəm o idarədə.
Müqavilənin müddəti neçə il tərtib olunubdur?
Müddət yazmayıb burada. Yazılır ki, filan nömrəli müqavilə. Mən müqaviləyə baxmadım.
Baxmaq lazım.
Müqavilə ya müddətsiz olmalıdır, ya hansısa neçə isə müddət olmalıdır.
Rəhbər tutub göstərdim ki, belə də
Sessiz menden müqavilə bağlamağa
səlahiyyəti yoxdur. Belə deməyəsiniz.
Bəli, bəli.
Yox, əslində heç də elə deyil.
Amma baxın, məhkəmə nə qətnamə çıxardı?
Ona görə elə deyil ki, müqavilədə...
Rıza bəy, sizin deməyiniz nə deyil? Məhkəmə qətnaməsində necə göstərilib? Siz hansı qismdə
bəxul? Məhkəmə qətnaməsində göstərilib ki, öz işinə qaytarılsın, iş
qaytarılsın.
İş bırakma saatləri də maaşları ödənilsin.
O öz işinə qaytarılsın, mən başa düşdüm də, yəni mən də demək istəyirəm ki, öz işinə qaytarılmaq o demək deyil ki, ora girən işçi olub, axı bu neçə ay məhkəmələr gedib, bir ilə yaxın bu adam
məhkəmələr gedib,
bir ilə iki ay, məsələn,
müddətində,
bildikdə bir dəqiqə qulaq asın, qulaq asın, bildik, o dediklərimizə eşitmişik, bir il, iki ay bu adamın işlədiyi yer boş qala bilməz, başqa bir işçi ora götürülübdür. Məsəl üçün, ola bilsin ki, həmin götürülən işçini başqa bir ixtisasa götürülübdür.
Yox, yerimə işçidir da götürülməmişdir, ştatı
ləğvələmişdir. Bir dəqiqə,
üçün istəyirəm. İndi siz həmin məsəl üçün işə qayıtmışsınızsa da, yenə də orada müqavilə var. Çünki indi artıq o müqavilənin şərtləri var, bəndləri var. Siz o müqavilənin şərtləri ilə, bəndləri ilə maraqlanmalısınız və onu imza eləməlisiniz. O imza olunmadan olmaz.
O əslində sabahları sizin... müqavilə ilə məni çıxartmışdılar, o müqavilədə düz bağlanmamışdı. Ona görə də məhkəmədə təsir
olmuşdu. Əgər məhkəmə hesab edibsə ki, üzr istəyirəm, əgər məhkəmə hesab edibsə ki, bu işçi, bu adam qanunsuz işdən çıxarılıb və onun iş bıraxdığı günlərin, ayların pulları, maaşları ona ödənilməlidir, deməli, hüququ bərpa olubdur, deməli, bunun məsuliyyət hüququ da var da.
Axı bu məhkəmədə olduğu müddət ərzində bu işləməyibdir.
İşləməmişəm, mən ona
məhkəmələrdə
işləməyibdir. Bu adam yeni müqavilə ilə bu işə bərpa olunduğuna görə yeni tarix ilə yeni müqavilə ilə müqavilə tarixi ilə bu işə götürülür. Bu adam təzədən gedib orada işləməlidir. Sadəcə bu işdə çıxdığı yerdən qanunsuz çıxdığına görə o işə həmin idarəyə qaytarılır. İşinə bərpa olunur, işlədiyi yerə bərpa olunur. Amma bu o demək deyər ki, qalan məsəl üçün
deməli indi məsuliyyət götürülə bilməz. Bəli,
əlbəttə ki, yox bu tezlikdə.
Bu tezlikdə yox.
Yox.
Oldu Rıza bəy, təşəkkür edirik zənginizə görə. Bir daha təbrik edirik və qaynar xətt verilişində əziz dinləyicilər və vəkil sadında dəfələrlə Rıza bəy çıxış edib, vəkil məsləhəti alıb, qaynar xətt verilişində problemindən danışıb, bizim studiyamızda olub və sevindiricidir ki, o hüquqları uğrunda sona dək gedib və qalib gəlib, işə bərpa olub. Onu əlil olduğuna görə, ikinci qrup əlil kimi onunla müqavilə müddətini uzatmamışdılar, hansı ki hazırda Azəriqaz neft şirkəti əlillərlə bağlı, yəni demək olar ki orada həmin Azəriqazda işləyən bir çox əlillərlə bağlı eyni tədbiri görüb və onlarla müqaviləni uzatmadan işdən çıxarıb və onların çoxusu da məhkəməyə müraciət edib. Bu yaxınlarda bir neçə gün əvvəl daha bir Əhməd Rəhmanov adlı bir əlil, birinci Qarabağ əlili məhkəməyə müraciət etmişdi və məhkəməni udub. Və hazırda telefon xəttində bir dinləyici var. Axşamınız xeyir olsun, dinləyirik sizi, buyurun. Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Nurlana xanım.
Bəli, bəli, axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, mənim oğlum Gəncə Özəl Türk Liseyində təhsil alırdı. 10-cu sinifi bitirdi, 11-ci sinifə keçəndə, yəni bu yay müddəsində Türk Liseyi, ümumiyyətlə Azərbaycanda olan liseylər fəaliyyətini dayandırdı. Həmin liseyi ödənişli əsaslarla həyata keçirdi. Biz həmin o ödənişin çox qismini ödəmişik, ancaq çox az bir qismi qalıbdır. İndi onu ödəmədik. Çünki liseyi fəaliyyətini dayandırdığı məni kimi neçə valideynlər var idi və bütün valideynlər həmin o təhsil haqqını ödəməyi dayandırdı. İndi mənim oğlum, yəni oradan şəhadətnamə ala bilmirik. Çünki mən yaşadığım yerdə həmin uşağın adını orta məktəbə yazdırmaq istəyirəm ki, uşaq təhsilini davam eləsirsin. Ancaq liseyi vermir ki, həmin ödəniş tam ödənməlidir sonra. İndi biz bilmək istəyirik ki, bu dayanıqsa da, təhsilini, fəaliyyətini dayandırıqsa, nəyə görə o bu ödəməliyik?
Ən yaxşı halda...
Çünki imkan yoxdur, çox uşaqlı ailəyik. Yəni,
Yəni bilməyisiniz ki, tam o ödəniş olmadan orada təhsilini davam etdirə bilər.
Təhsil Nazirliyinə
demək, bir dəqiqə gözləyin.
Siz elə yaxşı, ən yaxşı halda siz Təhsil Nazirliyinə məlumat bu barədə, yəni uşağın o deyək ki, orta məktəbə qəbul olunması barədə ərizə verin. Uşağı ora qəbul eləsinlər. Və məktəbin özü ən yaxşı halda ora rəsmi müraciət eləməyi daha yaxşıdır, nəinki sizin.
Alo.
Təhsil Nazirliyi.
Bəli, bəli.
Aha.
Təhsil Nazirliyi tərəfindən həmin məsəl üçün bağlanmış özəl liseyə müraciət olunması Təhsil Nazirliyi tərəfindən daha məqsədə müvafiqdir, nəinki sizin özünüzün şəxsi də öz tərəfinizdən. Amma hər bir halda, yəni ki, biz bilirsiniz də, yəni ki, dövlət bütün təhsilə öz öhdəsinə götürübdür. Yəni, heç kəs təhsilsiz qala bilməz. Siz müraciət eləsəz Təhsil Nazirliyinə, o Təhsil Nazirliyi sizin uşağınızı indi hansı sinifdədir, yaş həddi var da, o elə şeydir ki, yəni bir başqa bir söz demək də orada mümkün deyil. Yəni uşağın yaş həddi
var. Yəni Təhsil Nazirliyinə müraciət etməlisiniz.
Qəbul edəcəklər, hansısa məktəbə, indi özlərinə yaxın bir yaşadıkları yerin yaxınlığındakı məktəb varsa, onu qəbul edəcəklər. Amma oradan, məsəl üçün, arayışın tələb olunması məsələsinə gələndə, biri var, vətəndaş müraciət eləyir, deyir ki, məsəl üçün, mənim arayışımı ver, mən aparıram, verəm hansısa bir məktəbə ki, mənim uşağımı götürsünlər. O da arayış vermir, bu da uşaq qalıb ortada. Biri də var,
deməli, problem arayış verilmir.
Məsəl üçün, o arayışın alınma məsələsi. Siz mən də deyirəm, yəni ki, ən yaxşı təhsil halda, Təhsil Nazirliyinə müraciət eləyin, qoyun sizin uşağınızı götürsünlər, uşaq oxusun, uşaq oxumağında davam eləsin. Və Təhsil Nazirliyinə həmin yerdən arayış alınmasında sizin çətinliklə qarşılaşdığınızı və o həmin, məsəl üçün, liseyin bağlandığını və o səbəbdən də Təhsil Nazirliyi tərəfindən arayışın tələb olunmasını siz Təhsil Nazirliyindən xahiş eləyin. Ki o məsələni bir dənə
qalsın
ortada, yəni ki, yəni arayışın tələb olunub alınması ki, bu uşaq orada... Alo. Eşitdiniz mənim dediklərimi?
Aha.
Alo.
Bəli, bəli.
Bağışlayın.
Nurlana xanım.
Biz,
deməli siz, yəni, siz problemi də
sizinə müraciət olunub. Onlar deyir ki, bəli.
Nurlana xanım, mən çox üzr istəyirəm səs rejissorundan. Səs səsə qarışıb, şikayətçilər bir-birlərinə qarışıblar.
Təhsil
xəttə. Aha, bəli. Davam edin. Davam edin. Nurlana xanım, siz Təhsil Nazirliyinə müraciət etmisiniz?
Xeyr, Təhsil Nazirliyinə, yəni Tamux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik.
Nazirlik səviyyəsində.
Onlar da zəng edib Bakıdan öyrəniblər. Deyirlər ki, uşağın adı jurnala yazıla bilməz. Çünki uşağın şəhadətnaməsi yoxdur. Nə vaxt şəhadətnamə gələr, onda. Axı, bəl şəhadətnamə gələnə kimi uşaq 11-ci sinifə keçir. Bu uşaq harada qalsın, harada adı yazılsın. Ha,
9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər. Sizdən 9-cu sinifin şəhadətnaməsini istəyirlər da?
Bəli, 9-cu sinifin şəhadətnaməsi lazımdır ki, bu uşağın adı 11-ci sinifə yazılsın. Çünki ümumi orta təhsili sənə deyil.
Siz o 9-cu sinifin şəhadətnaməsini əvvəl hardan almışdınız? Elə orada oxumuşdu, orada da qalmışdı. O verməli.
Həmin o şəhadətnamə indi liseydədir.
Yox, yox, mən başa düşdüm. Mənim sualıma cavab verin. O şəhadətnaməni siz özünüz ver, yəni ki, ora siz vermişdiniz, yoxsa elə o yazıb verməli idi sizə? Ki həqiqətən də 9-cu sinifi orada qurtarıbdı.
Bunlar niyə verməlidir? Məktəbi yani, oxuyub əvvəldən.
Bildim də mən.
Mənim evladım 6-cı sinifi bitirəndən sonra liseydə oxuyur.
O şəhadətnamənin əvəzinə ola bilsin ki, indi onlar bağlandığına görə həmin liseylər şəhadətnamə məsəl üçün verilməsin, amma arayış formasında verilə bilər. Əgər sizin uşağınız məsəl üçün bundan sonra oxuyur 10-cu 11-ci sinifi, yəni sizə lazımdır ki, məktəbə hansısa ya da təhsil şöbəsinə, yəni məsəl üçün də deyək ki, lazımdır, arayış da verilə bilər.
Amma bir məsələ də var ya, həmin o çağ öyrətimlər indi Zərifə Əliyeva liseyi oldu. Niyə davam etdirmədi ki, övladınız orada təhsilini? Alo.
Nurlan, bəli, bəli.
Dinləyirsiniz bizi?
Bəli, dinləyirəm, dinləyirəm.
Çağ öyrətimlər Zərifə Əliyeva adına liseyi oldu. Və çağ öyrətimdə təhsil alanların əksəriyyəti qaldı o liseydə. Niyə sizin uşağınız qalmadı o liseydə?
Ödənişə qaldı, xanım. Mən yəni Gəncədə açılıb, indi pilot məktəb, hələ ki o bir uşaqlar tam ora yığılmayıb, gəl olunmuyor.
Aydındır.
Çünki regionlar... onlar fərdi hazırlığa gediblər müəllim yanına. Bax ona görə həminki uşaq kontingent yığıla bilməz ora.
Siz rayon təhsil şöbəsinə yox, hüquqşünasın dediyi kimi Bakıya gəlin və Təhsil Nazirliyinin özündə olun, bu məsələni həll edin.
Hey, hadi bir məsəl üçün qabula düşsün.
Yəni təhsil şöbəsi sizi başından da eləyə bilər, özünə işə salmamaq üçün.
Yox, başından eləməz, heç bir başından eləməz. Prost orada o məktub göndərəcək, bu məktub göndərəcək, ortada çox xeyli müddət itəcəkdir.
Başa düşürəm, amma təhsil şöbəsini deməyin görə artıq məktub göndər. Bəli. Buyurun.
Yəni biz Samux rayon təhsil şöbəsinə müraciət eləmişik. Onlar uşağın adını sinif jurnalına yazmağa icazə vermir.
Deyil, bəli, də sizin probleminiz əslində elə təhsil şöbəsindən çıxıb. Onlar sizə icazə vermirlər. Və təhsil şöbəsinə çıxmış problemi gəlib Bakıda nazirlik səviyyəsində həll etməlisiniz. Bəli. Oldu mu xanım?
Oldu.
Təşəkkür edirik. Yalnız bir yol
başka
var.
Yoktu,
bəli. Başqa bir yol yoxdur və telefon xəttində Asim bəy gözləyir. Salam Asim bəy, dinləyirik sizi, buyurun.
Salam Məlik.
Buyurun.
Salam.
Alo.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Ay, baxın, mən Tovuz rayonlanam. Tovuz rayonunun aşağı quş kəndinə.
Aha, davam edin.
May ayının, iyun ayının 5-də sahə rəisi, bir də onun köməkçisi. Onlar maya yaxınlaşdı, dedilər ki, məhkəməyə getməlisən. Orada olub yoldaşım, sizə mənə bağışlayın, oğlum, yoldaşımın əmsi oğlu.
Asim, özür istəyirəm, familiyanızı da deyin.
Məmmədov Asim Müzəffərov.
Məhkəməyə niyə getməlisən ki?
Aha, buyurun, davam edin.
Ha, iri boynuzlu mallar satmışdım, onların pullarını almalıydım. Onlar mənə apardılar polis idarəsinə, polis idarəsinə gedən kimi mənə da qandal vurdular, oğluma da. Maqqatçılar sahə rəisi dedi, birbaşa rəisin sərəncamıdır, getməlisiniz Qazaq rayonuna, Qazaq rayonunda məhkəmə tutmalıdır. Getdik Qazaq rayonuna, mən də tanımıram, bax şey, Azərbaycanın az yerlərini çox vaxtı Rusiyyətdə yaşamışam. Getdik, gedəndə Çaskov sahə rəisi düşdü, getdi, haradasa bir saat, biz də maşında otururuq, qandallı. Bir saatdan sonra sahə rəisi gəldi, yollaşımı çağırdı. Bunlar getdilər. Təzədən yarım saatda bunlar söhbət elədilər, sonra çıxdılar. Ma dedik, gəl. Biz düşdük, getdik ki, qapıdan içəri girəndə gördüm, xərəfdirdilər, məhkəmə, heç bir, elə bir şey yoxdur. Saldılar otağa, otaqda başladılar sual verməyə. Sırazı mən bildim, əsəbi xəstəxanasıdır. Bunu başladı, həkim də üstümə qışqırmağa ki, bax, sən... Sıxsan, nə sən, bu başladı, mən də yüzü bildim, işimi heçsinə demədim, mənə təhvil verdilər ora. Beş gün qaldım orada, iyun ayının 6-sında apardılar, 5-də, 10-da çıxmışam oradan. Oradan gəlib Bakıda vəkil tutmuşdular, prosu çıxartmağa gedib, sənədləri yoxlayanda məhkəmənin qərarı olmadan, prokurorun təqdimatı olmadan. Özüm də heç bir yerdə, vabşi, heç bir xəstəlikdən əziyyət çəkməmişəm. Həkimə müraciət eləməmişəm.
Sizcə, birdən-birə niyə belə münasibət göstərsinlər sizə?
Ona görə ki, onlar həyat yoldaşım, o sələmə prosentə pul verir. Polislərlə əlbirdir.
Maşallah da.
Burada pul bir də mülk işi var ona görə.
Həyat yoldaşınızı, yəni hazırda
da rəsmən... Həyat yoldaşım, bəli.
Hə, rəsmən, aha.
Bunlar... İşte, polislərlə hər bir işləyirlər. Mənə qoydular, mən çıxdım, çıxandan sonra gəldim prokurorluğa. Ondan qabaq o yoldaşım məni tutmuşdu, oğlum vurmuşdu 28 mayda.
Həmin yanınızdakı oğlunuz?
Bəli, bir oğlum var. 28 may günü mən getdim polis idarəsinə ərizə verdim. Mənə kağız verdilər. Getdim, keçdim Sudiyevin həkimlə. Oradan gəldim prokurorluğun, Tozlarının prokurorluğu, mən saxladım müəllimi. Orada qeydiyyata da düşdüm, məni qəbul elədi, çıxdım, getdim. Bir də sonra mən əsəbi ruh xəstəxanadan çıxandan sonra yenə getdim onların yanına. Dedim, bu barədə bir ölçü götürüm. Məni göndərdim Avinin yanına, Elkin müəllim yanına. O göndərəndən sonra mən dedim ki, bu şikayətə nə vaxt baxacaqsınız? Başladı ki, ged ərzə yaz. Ərzəni yazdım, verdim. Çıxdım, gəldim. Mən də bu Azərbaycan hərflərini, bu təzə çıxan hərfləri bilmirəm, oxuya bilmirəm, tanımıram. Çıxdım, gəldim, ərzəni yazdım Bakıya, Daxili İşlər Nazirinə, Baş Prokurorluğa. Baş prokurorluqdan Daxil İşlər Nazirliyindən mənə cavab göndərdilər ki, sizin işləriniz yollanır Toz rayonunun polis idarəsində prokurorluğuna araşdırmağa. Orada da nə araşdırmırlar. Mən getdim, prokurorun özü yox idi, müavini idi, Elçin müəllim. Elçin müəllim dedi, mən təkəm, mənim vaxtım yoxdur.
İndi vəziyyət nə yerdədir? Siz hansı
vaxtları atmışsınız? Vəziyyət budur ki, 5 aydır Bakıda küçələrdə yatıram. 5 aydır küçələrdə yatıram.
Açış yolu var, yəni...
Bilə şəhər müraciət eləsin dayan burada.
Orada aslında qoysun,
bilirsiniz nə tərdir bu sizin artıq yoldaşınız özünüz deyirsiniz ki bu faiz verir yəni ki nəsə də belə işlərlə məşğuldur nəsə artıq demək mən şəxsən valla məsləhət görərəm ki siz elə bu şikayətdəndirsə siz öz başınızın çarəsinə baxasınız başqa bir yerdə yəni bu şikayət bu şikayət elədi sabah getdiniz o arvadın bir də yanında yaşadınız o bir də sizi beləsinə bir vəziyyətə saldı siz bir də şikayət elədiniz yəni bununla bir həyat davam edə bilməz uzun müddət ona görə də ən yaxşı halda orada sizin oğlunuzdur və ya arvadınızdır indi siz də görsəniz ki uzun müddət Rusiyada yaşadığınıza görə onlar da indi nəsə bir iş qurub nəsə bir 5 manat qazanmaq xatirinə hansısa belə bu işləri görüblər vaxtı ilə ki artıq
pulu işlər... mən qazanmışım pullar mənim pullarımdadır
siz qazansaz da indi yəni siz də mən məsləhət görürəm ki artıq sizdə ailə şəraiti prost elə sənədiniz var adı deyirsiniz ki arvad mənim
mülk kimin adı mülk yəni, mülk
görsəniz mülk, ki... mülk, ay, bacı. Mülk mənim adım evin sənəti yoxdur torpaqdır Orada ev tikilib. Onu da hamısını götürüb vermir. Zaksımız bu akşam...
Siz nə qədər bir yerdə yaşayasınızsa, bir o qədər də sizin mübahisələriniz yekunlaşmayacaq.
Yox, başqa tərəfi var da. Ama... Bəs bu adam mülkünü, malını, pulunu...
İndi o da mə versin, məhkəməyə müraciət eləyin, böldürün, sizə nə çatır.
Alo.
Mən... Dinləyirik sizi, biz sizi dinləyirik.
Mən tək mən döyüləm. Məndən qonşu küçədə bir nəfəri də yaşlı kişidir, pensiyanır alırım. Bizdə polislər bax şey insan alver edir. Mən bu alveri kəsmək istəyirəm. Ya məni tutsunlar bax şey. Bu iş heç yana çıxmasın.
Mən sizə məsləhət verirəm. O insan alver eləyir. Yəni o onların
əgər
demək bu ehtiyac yoxdur belə sözlərə.
Yəni ilk növbədə ailədəki o
siz ən yaxşı halda boşanmağa verin, ayrılın və əmlakınızı böldürün. Sizin çünki bir yerdə yaşama ehtimalınız demək olar ki sıfıra bərabər.
Siz niyə görə rəsmiləşdirmirsiniz?
Evin sənədlərini vermir axı.
Vermirsiniz, verin məhkəməyə. Məhkəmə tələb eləyib baş arxiv idarəsindən alıb gətirəcəkdir.
Qardaş, mən rayona gedəndə Toz rayonuna getsəm Onlar istəyir.
Qardaş, mən eşidin məni bir dəqiqə.
Bəli.
Siz mən burada demək, bu mənim deyəcəyim sözdə telefon vasitəsi ilə olmaz. Sizin çıxış yolunuz var. Orada vəkil var sizdə, məsəl üçün məhkəmədə var. Vəkil də var sizin məsəl üçün Qazaxda Tovuzda. Siz yaxınlaşın, gedin məhkəməyə. Orada bir vəkilin yanına gedin. O izah eləsin, məsəl üçün vəziyyəti mənə danışdığınız kimi. Bax bura zəng eləyib danışdığınız kimi ona danışsaz, o sizə sizin sənəd toplamağa ehtiyacınız yoxdur. Vəkil özü sənəd toplayacaq da məhkəməyə verəcək də sizi boşayacaq da əmlakınızı da böldürtürəcəkdir və siz nəticədə öz payınızı alıb gedib kənarlaşıb yaşayasınız.
Bir müqavilə mi deyirsiniz? Bağlayacaqsınız ya etibarına
verəcəksiniz? Bəli, yəni ki bu qədər o polis, bu prokuror belə o işlərin dalına
düşmək. Sizin probleminiz yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır. Yalnız hüquqi cəhətdən həll olunmalıdır.
Bəli, mən prostum. Bir dənə işi istəyirəm. Mənə orada 5 gün
O dediyimiz məsələ ki, sizi ki, ruh əzəb xəstəxanasındakı saxlayıblar.
Bəli, məsəl üçün sənətlərin sürətini vermirlər.
Demək, bir dəqiqə. Yəni sizin məsəl üçün o sənətlərin sürətini verdilər, vermədilər, siz onu yenə də cəld eləyə bilməzsiniz. Onu mən yenə də məsləhət sizə görürəm ki, gedin həmin məhkəmədə, bura, məsəl üçün Tovuz rayon məhkəməsində vəkil tutun. Vəkil tutun və qoyun vəkil sizə kömək eləsin. Həmin məsələdə yenə də vəkilə aid
deyil. Yəni biz sizə hüquqşünas indi sizə nə qədər hüquqi tərəfin başa salsa da siz bayaq çox üzr istəyirəm. Özünüz dediniz ki, Şərif də tanımırsınız.
Orada ev var, o neçəndir
məsələsi yoxdur.
Pulunu kim qoyub, ev
sənəddir. Bütün bunları vəkil araşdırmalıdır.
Yəni bu çox çətin bir şeydir.
Əgər hətta indi hər halda vəkil özü bunu bilir də, xəstəxanaya necə müraciət edib, bəli. Oradan cavab aldı, almadı, onun əsasında məhkəməyə necə müraciət etmək filan, bunların hamısını vəkil özü hüquqi tərəflərin daha dürüst bilir.
Mənəvi zərər çıxır ortaya, xəstəxanada 4 gün danışıq saxlama mənəvi zərər yaradır. Onu da vəkil biləcəkdir. Siz gedin onunla danışın, işiniz
ortaya. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə.
Mən bir dənə işə intresəm, bu polislərin, tək mən deyiləm, qonşudan bir kişinin də
artıq araşdırma tələb edir.
Bu başqa qonşuların işidir.
Gəlin belə danışaq. Siz vəkil sizə yalnız hüquqi tərəflərini başa sala bilər, başınıza gələnlə bağlı bunu da dedi. Amma polislər neynədi və hansı məsələlər çıxdı ortaya? Bu artıq mən sizinlə 1-2 gün ərzində əlaqə saxlayacağam. Siz bu artıq qaynar xətli və araşdırma tələb edən bir məsələdir, başqa mövzudur. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Başa düşdüm. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Təxminən 10 dəqiqə yaxın vaxt qalıb. Əgər zəngləriniz varsa buyurun, tezləşdirin. Hazırda Nəsiman Mirzəzadə telefon xəttindədir. Salam Nəsiman bəy, biz sizi dinləyirik.
Salam əleyküm.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım vəkilədir. Mənim 63 yaşım tamam olur. Mən getmişəm səbəstə, mən pensiya vermirlər. Mən ne eləməliyəm? Alo.
Bu siz işləmişsiniz ümumiyyətcə?
Bəli.
İşləmişsiniz əvvəl?
Mən işləməmişəm.
Heç vaxt, heç bir vaxt işləməmişsiniz siz?
Mən xəstəyəm də, psixiatri xəstə. Dəlixanada zatda yatmışam. Mən o qocalığa görə vermirlər.
Abi.
Alo.
Biz sizi dinləyirik.
Mənim qocalığa görə heç olmaz pensiyam versinlər də, nə sosial müəminətim var, nə bir şeyim var. Belə, mən nə qayrım?
Demək, mən sizə deyim ki, özünüz demək
ki, 65 yaşında gəl, bir də deyir ki, 67 yaşında gəldinə.
Yox, əslində mən sizə deyim ki, siz ruhi əsab xəstəxanasında özünüz etiraf elədiniz ki, yatmışsınız. Düzdür. Bəli, ruhi əsab xəstəxanasında yatan adam sənəd verə bilməz, qol çəkə bilməz, onun sənədlərini heç kəs qəbul eləməyəcəkdi.
Bu
Allahlı hesab olunmur.
Mən ona görə də onu yəni pensiya almalıyam. Qocalığa görə.
Siz ən yaxşı halda gedin sizin yaxın qohumlarınız ki var ha evdə. Bacın, qardaşın, kimin var məsələn sən?
Hamısı rəhmətli, biri həmən qalmışım.
Onda qardaş, sənin işin çətinləşdi. Ya da get məsəl üçün bir ona görə ki, on siz ərzə vermək hüququvuz yoxdur. Siz ruhi əsəb xəstəsi olmuşsunuz, qeydiyyatdasınız. Ruhi əsəb xəstəsi. Ərzə
yoldaşım yazar da.
Demək yoldaşın var da onda. O sağlamdır bari. Sağlamdır yoldaşın, yoxsa o da ruhi əsəb xəstəsi.
Sağlamdır.
Sağlamdır demək sənin yoldaşın getsin, o sənin adından ərzə versin. O sən olmaz onlar.
Verib də, onlar deyiblər ki, biri deyib ki, 65 yaşında gəl, biri deyib 67 yaşında.
Əslində, bu elə bu xəstəlik ağ, bu məsəl üçün ruhi əsəb xəstəsi.
Sessiz az gəlir, eşimləm.
Bu biraz bu məsələni araşdırmaq lazım deyək, qardaş. Yəni ki, sizin bu xəstəliyinizlə əlaqədar... Yəni o ən yaxşı halda
siz... Yox, qardaş, xəstəlik var, yoxdur. 63 yaşım olum, qocalığa görə mən almalıyam, yox.
Almalısınız, bəli. Yəni ona görə...
Bəs döşüm vermir, mənə deyir biri 65 yaşında gəldilən, biri də deyir ki 67 yaşında.
Yox, elə ola bilməz. Ona görə, yəni sizin yoldaşınız getsin. Yəqin siz getmişsiniz, onu görüblər, sizi elə deyiblər.
Gələ danışaq, yoldaşım da...
Yoldaşımızı göndərin.
Aha, buyurun, buyurun.
O gün gedmişəm Sabezə, yoldaşım xəstədir. Mən gedmişəm, bir nəqədə Sabezi var. Gedim, bir nəqədə Sabezinə. Mutiyası sentyabr 14 tamam olur. Deyir ki, yox, deyir, mən nə qocalıq düşür, nə pensiya. Bu deyir, ancaq deyir, gözləməli 67 yaşın.
Onun səbəbini demədilər sizə, xanım.
Səbəbi, demək ki, səbəb, deyir ki,
yox, təbii 67 yaşının gözdəsində başa düşdüyü
deyil. Sən pensiyonə düşmür, nə var müavinət?
Yaş həddi ilə əlaqədar, yəni buna heç bir şey düşmür, dedilər. Yəni nəyə görə dedilər 67 yaşına kimin gözdəsin?
Nə biləm?
Bu 67 yaşına
kimin gözdəsin? Yaxşı, araşdırarıq, xanım. Telefon nömrəniz, prodüserimiz də var, araşdırarıq. Təşəkkür edirəm zəngətinizə görə. Və mən telefon zəngləri dayandırıldı, çünki heç bircə dənə də sual oxuya bilmədim. Forma gələn suallardan
6 dəqiqə
artıq, bir neçə dəqiqəmiz qalıb. Xahiş edirik, hüsrət etməyin. Anlayırıq sizi. Belə bir sual var. Məhkəmə üçün ödənilmiş bir dövlət rüsumu qəbzindən neçə dəfə istifadə etmək olar?
Ondan istediğin kadar istedim. Orada yani ben o sual bana aydındır. Yani orada vatandaş deyir ki mesela üçün ben bugün senedimi veririm mahkemeye. Mahkeme işi bakılmamış saxlayır ve işin veya icraatına xitam verir. Senetleri qaytarır mənə. Ama mesele orasındadır ki senetleri qaytaranda dövlət rüsumunu da qaytarır mahkeme.
Qabzı da qaytarır.
Bəli. Həmin qabzı təkrar bir də mahkemeye vericinə.
Aha. Hətta gerisini də yazıb. Məsələn, ihtiyacı məhkəməyə ihtiyac ərizəsi verir. Hər dəfə də ərizə ya geri qaytarılır, ya baxılmamış saxlanılır. İhtiyacı da hər dəfə göndərdiyi ərizəyə eyni dövlət rüsumu qəbzini tikməlidirmi?
Eyni qəbəl. Həmin qəbzi tiksin, göndərsin.
Salam, hüquqi ünvan alması üçün nə etməliyəm? Hansı orqana müraciət etməliyəm?
Hüquqi ünvan?
Bir şirkətin hüquqi ünvanı indi iş adamıdır, böyülə işləyir.
Albaşı, yani o yani tək pəncərə prinsipinə əsasən vergi həmin o idarəsində demək ki bu hüquqi şəxslərlə bağlı ki sənəd
sənəddən qəbul
olunur. Bəli. Həmin idarə verir onun ünvandakı göstərir. Əgər məsəl üçün obyekt varsa obyektin ünvanını verir və yaxud icarə müqaviləsi bağlayıbdırsa hansısa bir şəxs ilə icarə müqaviləsini verir, həmin ünvan qeydə alınır. Heç dat yoxdursa, yəni ki ən sonunda yəni evini göstərə bilər, hüquqi ünvan evini, öz yaşadığı mənzili göstərə bilər. Yəni onun, yəni həmin o sənədləri verən orqana heç bir aidiyyəti yoxdur ki o haranı görür. Əsas odur, sən fəaliyyətini harada davam elətdirirsən, özün bilərsən.
Xızıdan belə bir sual var ki, mən bir istəyirəm Xızır ayınında ev tikmək üçün yeni qüvvəyə minmiş məcəlləyə əsasən hansı sənədləri icra hakimiyyətinə təqdim etməliyəm və dövlət rüsumunu hara, hansı hesaba köçürməliyəm? Eldar yazır Xızırdan.
Ev tikmək üçün hansı sənədlər deyəndə ev tikmək üçün birinci heç bir sənəd olmur ki sən təqdim eləyəsən. Birinci torpaq sahəsi əgər sənin mülkiyyətindədirsə,
fərdi
tikinti üçün yaşayış və əlbəttə ki. Məsəl üçün deyək ki, bu ya istifadəndə olmalıdırsa, o vardı istifadəndədirsə, hardasa hansısa bir sərəncam olmalıdır. Yəni bələdiyyə deyək ki, əvvəlcədən söz yox ki, onlar rayonda uca çoxdan alınmış torpaq sahəsidir, bu ev tikmək istəyir. Yəni ev tikmək üçün yəni oranın da icra hakimiyyətinə müraciət etməlidir. Əksinə sənədləri icra hakimiyyətindən almalıdır. Bu adam evi tikmək istəyir. Bunda nə sənəd var ki, nə təqdim eləyə. O ki qaldı onun dövlət rüsumunə, orada dövlət rüsumu nəzərdə tutulmur. Torpağın özəlləşməsi haqqında qanunda orada məsəl üçün kvadrat metrdən ölçülür. Deyək ki, orada nədirsə dövlət rüsumu neçə deyiləcək, ödəyəcəkdir.
Sahib yazır ki, evlənməmişdən bir neçə il əvvəl mənzil alıb öz adımı özəlləşdirmişəm. Məndən başqa evdə heç kim qeydiyyatda yox idi. Evləndikdən sonra həyat yoldaşımı o mənzilə qeydiyyata saldırdım. 4 il evlilik həyatından sonra 3 yaşında bir oğlumuz var. Hazırda ayrılmaq qərarına gəlmişik. Dəqiqləşdirmək istərdim. Həyat yoldaşımı boşandıqdan sonra hüquqi o evdə yaşamağa haqqı çatırma.
Demək köhnə mənzil məzəllə.
Mən onu oradan qeydiyyatdan çıxara bilərəmmi? Bu sonuncu sualımız idi.
Demək köhnə mənzil məzəlləsinin 123-cü maddəsi var idi. Orada təsərrüfatın birgə idarə edilməsi, demək təsərrüfatın birgə idarə edilməsi nəzərdə tutulmuşdu 3 il müddətinə. Əgər bir vətəndaş, yəni ki, deyək ki, hardasa kiminənsə, məsəl üçün mülkiyyətçi ilə də bir mülkiyyətçi ilə deyək ki, bir 3 il birgə təsərrüfatı idarə eləyəndə edirdisə, söz yox ki, o yaşayış hüququ qəld eləyirdi. Amma məsələ orasındadır ki, burada bunların arasında nikah var. Deyək ki, nikah olubdu. Özü də qeydiyyata salıb. Mülkiyyətçidir bu adam, məsəl üçün.
Amma evlənməmişdən
belə əvvəl. O bölünmür. Məsəl üçün, deyək ki, nikah ləğv olunanda o bölünmür. Bircə nikah dövründə əldə edilən əmlak kimi bölünməsə də, amma 4 il o, məsəl üçün, xanım orada yaşayıb
və öz
razılığı ilə də qeydiyyata, məsəl üçün, alınsa,
deməli, onu çıxarma
müvafiq kompensasiya ödəniləcək.
Təşəkkür edirəm, əziz dinləyicilər. Qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov idi. Sizə də təşəkkür edirəm. Gəldiniz. verdiniz və bir saat ərzində səbirlə dinləyicilər sualını cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, verilişin aparıcısı mən idim. Esmira Cavadova, suallarınız, şikayətləriniz varsa 436-77-41-ə qaynar xəttimizə zəng edin, mən cavab verəcəm. Cavab vermədiyim halda siz siqnal səsindən sonra şikayətinizi və mütləq telefon əlaqə nömrələrinizi söyləyəcəksiniz. Sonradan mən dinləyib sizin əlaqə saxlayacağam. Təşəkkür edirəm dinlədiyinizə görə, zəng etdiyinizə görə. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Sağ olun.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə təşkilmişlər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Memur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir tacimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefonu zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutu. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.